بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بعد ياكم حميد الله سبحانه وتعالى nakumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kusanguni waislamu mlio hudhuria katika majlis hii, katika markazi hii, msikiti huu, na wale ambao pia wanasikiliza mubashara kupitia njia mbalimbali, na wale ambao pia watafikiwa na sauti hii siku ya leo. Ni siku ya mwisho kwa awamu hii ya kwanza ya silsilatul qawli al-baligh fi radd ala jama'ati at-tabligh. Mnakumbuka ya kuwa siku ya Ijumaa wiki mbili zilizopita tulianza silsila hii katika markaz na masjidi ya Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, na tukaeleza malengo ya silsila hii. Hivi leo tutamaliza kwa kutoa majawabu ya ufupi kabisa kuhusiana na shubha na talbis zilizotolewa na mamluki Khatibu Imran, mamluki kwa maana ni mtu amechukuliwa na jamaatu tablighi, wa illa yeye mawqifu yake kama Hizbu Tahariri hakubaliani na jamaatu tablighi. Huo ndio ukweli. Hizbu Tahariri hawaoni kwamba njia sahihi ya islahi ni ule utaratibu wa matablighi. Hapana, wao wanaona njia sahihi kwanza ni khilafa. Kwanza khilafa patikane khalifa, ndiyo khalifa atasimamia al-amru bil ma'ruf wal nahy 'anil munkar, atakata watu mikono wezi. Kwa hiyo Hizbu Tahariri hakubaliani na matablighi, lakini kwa kuwa wote ni watu wa bid'a, wanatiana nguvu baadhi yao kwa baadhi. Ndugu sanguni, kazi ya da'wa ni wadhifatul anbiya alayhimu salatu wassalam. Kazi ya da'wa ni wadhifa wa mitume alayhimu salatu wassalam, ni wadhifa wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na da'wa maana yake ni kuwaita watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, waita watu katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, waita watu katika ahkamu mbalimbali sharia, sala, funga, zaka, jihad fi sabilillah, kuwaita watu katika al-akhlaq al-aliya, tabia zilizokuwa bora. Da'wa ni kuwakataza watu shirki, kukataza watu bid'a wal khurafat. Da'wa ni kuwakataza watu maasiya. Kwa ujumla, da'wa ni kuwalingania, kuwaita watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukamilifu wake. Jambo hili ni jambo amelifanyia kazi Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika uhai wake, paka Allah alipochukua mambo yake alayhi salatu wassalam. Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya kazi hii kwa mwongozo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa alikuwa akiteremshwa wahi na Jibril alayhi salam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatumia wasaili mbalimbali, katika hizo ni khutba za Ijumaa alizokuwa akizitoa katika wasila wa da'wa. Mtume alitoa khutab zaidi katika wasila wa da'wa. Kabla dhalika, mtume alikuwa akiwafuata watu na wamudu mmoja mmoja, akiyafuata makabila alayhi salatu wassalam. Mtume aliandika barua kupelekea muluku mbalimbali, ukisoma katika tarikh na sira. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliandika rasail mbalimbali na kutub mbalimbali, mpaka mtume alimwandikia Musallam al-Kadhab. Utaona wasail za da'wa zilikuwa ni nyingi sana wakati wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na aya zote zinazoeleza kwamba Allah alipeleka mitume, maana yake ilitoka kwa wale watu. Mitume ilizaliwa katika miji ya wale watu, wala aya hizo hazimaanishi kwa mitume ilitoka vijiji vingine, ilizaliwa pale. Alafu kila mtume alikuwa na asalibi mbalimbali, aliwaendea watu katika mji ule ule. Aligura baadhi ya mitume kwenda miji mingine. Kuna watu walikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na niliulizwa swali katika muhadhara uliofanyika hapa siku ya Jumapili na mabwana wa matablighi, je, mitume ilifuata watu au watu walikuja waliofuata mitume?
Anafikia mtu hatua kwa chuki binafsi, anadiriki kuulizwa swali kwamba mitume ilipoteremshwa na Allah kuja kufanya dawa hapa duniani, waliwafata watu au watu waliwafata mitume? Kwa chuki, sio kielimu, sio kielimu. Mtu anajibu kwamba watu waliwafata mitume.
Jawabu langu lilikuwa wazi kwa wudhuhi shamsi, nilisema mtume sallallahu alaihi wasallam, mfano mtume wetu aliwafata watu, mtume alijiwa. Lakini kwa bahati mbaya, nadhani Ishaq Nyangunda aliozungumza pale Mtoro kwa makusudi aliyemfikishia habari amemdanganya, akatoa povu jingi sana kwamba mimi nimejibu kwa chuki kwamba mitume ilifuatwa. Watu wote waliohudhuria msikitini walikuwepo, na kwa bahati mbaya nadhani ndio wale sufaha tunawasema wanaochukua maneno wakageuza, ima hakusikiliza au wale sufaha. Lakini nilisema njia zote zilipatikana, mtume alifuatwa. Kina Abu Huraira ahlu sufa walikaa misikitini, walitoka katika miji yao. Kina Salman al-Farisi, Salman al-Farisi alikuja kusilimu mbele ya mtume, kaja mwenyewe alayhi salatu wasalam. Mitume ili mtume alitoka alikwenda Taif, mtume alimpeleka Musa, mtume alimpeleka Muadh, mtume alimpeleka Abu Musa, mtume alimpeleka Ali Iraq, peleka Abu Dardasha. Sira imejaa, hizi asalibi zote zilipatikana. Kwa hiyo namwambia bwana Ishaq, povu unaotoa jingi mpaka akafikia kama huyu ndio msemaji wa masalafi, basi ni aibu. Wame nilisema eti mitume ilifuatwa tu, sio kweli, sikusema hivyo. Nadhani mwambie shekhe wenu matablighi asikilize hii mihadhara, asipelekewe habari na masufaha, watu ambao hawaelewi. Kwa mitume ilitumia asalibu mbalimbali katika da'wa, na mitume ilifanikiwa alayhi salatu wassalam. Mafanikio si kupata watu wengi, mafanikio ni kuafikiana na ule utaratibu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaelekeza mitume. Wa illa, kuna mitume ambayo imeondoka katika ulimwengu haikipata hata mtu mmoja, lakini mitume ilifanya kazi kwa utaratibu sahihi. Ndugu zanguni, dawa, jambo la dawa tulizungumza pia, niulizwa swali nadhani na haha wa matablighi, je, dawa ni faradhi ain au faradhi kifaya au hukumu ya dawa. Nilijibu katika mimbari hii kwamba dawa ni faradhi, dawa ni faradhi kwa maana ni wajib, lakini faradhi kifaya. Hadha qawlu jumhur min ahli al-ilm. Imam Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi ameulizwa min Amerika, yaqulu nawad min samahatikum an tubayinu lana hukma ad-da'wati ila Allah. Anaulizwa al-Imam Ibn Baz na mtu kutoka Amerika, twapenda na watu tutamani au twapenda, min samahatikum an tubayinu lana, tubayini shenu hukma ad-da'wa, hukmu ya da'wa ila Allah, wa awjuha al-fadl fiha, pia mtubainishie fadla. Jawabu al-Imam Ibn Baz akasema, faqad dallat al-adillatu min al-kitab wa sunna ala wujubi ad-da'wa ila Allah wa annaha min al-fara'id, zimejulisha dalili ya kitabu na sunna kwamba da'wa ni wajib ni katika fara'id. Kaisoma aya, waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa yamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Kaisoma aya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Kaisoma aya, ud'u ila rabbika wa la takunanna min al mushrikin. ومنها قوله سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فبين سبحانه وسمى الإمام ابن باز مبينيشا متكسف نواك الله أن أتباع الرسول كم بوفواس ومتوم هم الدعاة إلى الله هواني والإنجانيس كتكنجي يا الله وهم أهل البصائر نواني واتو من يعليم أنا والإنجانيس نواتو أهل البصائر واتو العلم المعرفة. والواجب كما هو معلوم نجام للزيمة بل كما لو فهمك هو اتباعه لكم فاتم توم والسير على منهاجه لكوين كتكيل جي يمتوم عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الإمام ابن باز anaeleza واجب kwa mtu analingania aishike ile njia ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mtume amesema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Wa sarraha al-ulama bi anna ad-da'wata illa Allah faradhu kifaya. Ilijibu swali hili japo wale waulizaji wa matablighi walikuwa wengine watingisha vichwa kwa sababu sio sawa. Huyu sasa ni al-Imam ibn Baz. Kwa kuwa bwana Ishaq Nyamunda namuona anafungua milango ya kuwarejea wanawachuoni, hii ni njia bora sana kuliko yule khatibu Imran al-Jahil al-Murakkab ambaye muhadhara wote akunukuu hata maneno ya mwanawachuoni mmoja, tofauti kidogo na Ishaq Nyamunda amemnukuu Sheikh al-Uthaymeen. Sasa Ibn Baz anasema da'wa, wa sarraha al-ulama, wamethaja wazi wanawachuoni, بأن الدعوة إلى الله فرض كفاية بالنسبة إلى الأقطار التي يكون فيها الدعاء. ولقنا نيل ميديا ولقنيز ونقويب. فإن كل قطر وأن كل أمدي وكل إقليم كل إنيو يحتاج إلى الدعوة ليتجي دعوة إلى نشاط فيها بيتجي نشاط كتك دعوة إلى أكتيفنس جنغنف كتك دعوة فهي فرض كفاية. دعوة لفرض كفاية إذا قام به إذا قام بها من يكفي وكسمام ولونو تشليزة كتكهيلو سقط عن الباقين ذلك الواجب ونوندوكا أو ندوندوكا كوينجين أولو واجب. الإمام ابن باز أليز دعوة لفرض كفاية دعوة إلى الله كبتكان ولو تشليزة والأهلية كفاية دعوة basi ule wajibu wadondoka kwa wengine. Na hii nasema ndio saraha ulama وصارت الدعوة في حق الباقين سنة مؤكدة وصارت الدعوة في حق الباقين سنة مؤكدة وعملا صالحا جليلا ليت بكية دعوة كتكوالي أمباو بكية أمباو والي أمباو متشليز والوالي وينجيني بس والي وينجيني تكوى ذنبي زمدندوك واجيب مندوك وإذا لم يقم أهل الإقليم كما watu wa mji hawakusimama au أهل القطر المعين أو watu wa mji fulani بالدعوة على التمام hawakuisimamia da'wa kwa ukamilifu wake صار الإثم عاما مذنب يتينيا لأنهم تركوا الواجب. Hii ni kauli ya mwanzo, nataka kuthibitisha baadhi ya madai ambayo yawezekana watu wanaona tunapotosha watu kwa sababu matablighi au kikundi hichi kinawaaminisha kwamba Waislamu wote watakiwa kuwa ni maduati, watu wote ni maduati, kwa lazima watoke. Na hii ndio kauli hata ya Maulana Abubakar, watu wote. Sasa hii kauli ndio inawafanya watu watoke, watoe mpaka wajinga, kwa sababu wao wanaona kwamba da'wa ni fardhu ain. Anasema al-Imam al-Qurtubi katika kauli yake, alladhina imakkannahum fil ardi aqamu ssalata wa zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Anasema al-Imam al-Qurtubi, inna allaha 'ayyanahum, Allah amewaainisha biqawlihi alladhina imakkannahum, wala tulawmakinisha walaysa kullu an-nasi mukkinun, sio watu wote wamakinishwa kuweza kufanya da'wa, kuamrisha mema na kukataza maovu. Faminhumul ulama, katika wao walomakinishwa ni maulama wal umara, na watawala, ai ulatul umur, anakusudia ulatul umur, humul ladhina mukinu, wao ndio walomakinishwa. Fatakunu da'watu fi haqqihim, basi itakuwa da'wa kwa haki yao, faradha ainin, wa fi haqqil baqin faradha kifaya, kwa wao wanaomakinishwa wenye ilmu, watawala, maulama katika miji, da'wa itakuwa ni faradhi ain, walobakia ni faradhi kifaya. Haya ni maneno ya Imam al-Qurtub, wa hadha huwa qawlu al-jumhur, wallahu a'lam. Haya niliyazungumza kidogo katika maswali yote, ni kuweka mazingira sawa na kutoa talbisi za matablighi. Umengangania sana kwamba da'wa ni faradhi aini na watu wote lazima watoke, ndio maana wanatoa mpaka makundi ya wanawake, kwa sababu ni faradhi aini kwa mpaka wanawake nao watoke masturat, jambo ambalo ni bid'a. Ulizo Allama Albani, jambo la kutoa wanawake ni bid'a. Kadhalika Sheikh Al-Uthaymeen alishangaa sana aliposikia kwamba kumbe hawa mabwana matablighi wanatoa mpaka wanawake, hili kamshangaza sana Sheikh Al-Uthaymeen ambaye ndio amemtumia bwana Ishaq Nyamgunda. Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi ameeleza haya sikilizeni maneno ya Sheikh Al-Albani kwanza. وقد سئل الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه عن حكم خروج المرأة للدعوة, حكم ya kutoka mwanamke kwa ajili ya kufanya da'wa, kama yafaluhu rijalu tablighi, kama wanavyofanya hawa rijali wa tablighi, haithu yakhrujun, pale wanapotoka mustahbin, aliyakuwa wameambatana mustahbin, wameambatana nisaihim, pamoja na wake zao, nisaihim wanawake zao, ma'ahum, pamoja nao. Wakitoka wenyewe wanaume wanakuwa kwa msikitini, wale masturatu watafishiwa nyumba kama ya jirani, wanakuwa hapo huko. Faajaba, akajibu Sheikh Al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, hadhihi fil haqiqa bid'atun ukhra, hii katika haqiqa ni bid'a. Nataka maneno yamfikie Ishaq Nyamgunda, sababu inaonekana labda ndio mwenye elimu kwao. Bakar Maulana hatumuoni mihadhara yote, au yasikana yeye ni top, hawezi kuja. Sasa yamfikia haya maneno, haya ni maneno ya Sheikh Al-Albani, si maneno yangu. kama ifungua milango wanaochuoni, hebu tuheshimu wanaochuoni wanapotoa fatawa. Sasa Sheikh Al-Albani anasema hadhihi fil haqiqa bid'atu ukhra ma kunna nasma'uha min qabl, sasa tulikuwa tuisikii bid'a hii. Ala ya'lamu haula, ala ya'lamu haula, hivi hawajui hawa matablighi anna Allah azza wa jalla anzala ayatan fil Qur'an sarihatan, Allah ameteremsha aya katika Qur'an ya wazi. Faqala ta'ala mukhatiban nisa, Allah amezungumza kwa kuhutubia wanawake. Nisa al umma fi ashkhas nisa ibn nabiy al umma wa qarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarruj al jahiliyyah al ula, ma'na wa qarna, nasama'na wa qarna ay istaqarna ay uskunna, tulizeni tulizaneni, ay uskunna tulizaneni, ay la takhrujna msitoke, min buyutikunna wa idha kharajtunna lihajatin la budda lakunna minha fala tabarrajna tabarruj al jahiliyyati al-ula, msitoke katika majumba, na kama mtatoka kwa haja basi msitoke kama vile mkitoka katika jahiliya bila hijabu bila istara ya kisheria. Ala ya'lamu haula'i qawla an-nabi sallallahu alayhi wasallam, hivi hawa hawajui kauli ya bwana mtume, la tamna'u nisaa al-masajid wa buyutuhunna khairun lahunna, msiwazuie wanawake kwenda misikitini lakini majumba yao ni bora kuliko kwenda misikitini. Rawahu Abu Daud. Bal qalat Aisha law anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ma ahdatha an-nisaa lamana'ahunna al-masjid kama muni'at nisaa bani Israil. Aisha anasema huwa hadithi muttafaqun alayhi au ni athari muttafaqun alayhi, lau mtume angelijua walioyazusha wanawake baadaye angewazuia wanawake kwenda msikitini kama walivyozuiliwa wanawake wa bani Israil. Walana nafshau bi anna an-nisaa yakhrujna ma'a ar-rijal, Sheikh anashangaa hivi sasa tumevamiwa na jambo hili, tusikia nao wanawake watoka pamoja na wanaume japo wao wanakwenda njia yao. Wa khairu an-nasi hum ashabu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, sema lana Sheikh Al-Albani, na watu bora ni masahaba bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, wal a'immatul a'lam, na maimamu wal a'lam ambao wao ni nembo za watu wengine, ni alama za watu wengine. Bada'an kwa kuanzia bi Hanifa tarbi'an bi imami sunna Ahmad ibn Hanbal, hal kana nisa'u ha'ula'i al-a'imma yakhrujna ma azwajihinna al-ulama, Sheikh Al-Albani anauliza, je, wake hawa maimamu walikuwa wakitoka pamoja na hao waume zao ambao ni maulama al-a'immatu fi sabili da'wa? La thumma la thumma la, Sheikh Al-Albani anasema hapana kisha hapana kisha hapana, intaha kalamuhu rahimahullah bi ikhtisar. وقد انكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على من نسب اليه قولا بجواز خروج النساء مع جماعه التبليغ, الشيخ العثيمين امي بينغا قولي يا يولي اني نسبيشا كواكي كما الشيخ العثيمين انا جوزيشا kutoka wanawake pamoja na kundi la matablighi, فقال اما ما نسب الي يعني انا نسبيشا kwangu, من اني اقول كما mimi nasema hatta nisaa, kama mpaka wanawake yakhrujna watoke, fahadha ghairu sahihin, jambo hili si sahihi, wala alimtu, na wala mimi sijajua, anna nisaa, kama wanawake yakhrujna wanatoka, fi jamaati tablighi illa al-an, sikuwa hivi sasa. Sheikh Al-Uthaymeen mambo mengi alikuwa hajui, intaha min liqa'i babi al-maftuh bitarqim shamila. Allahu al-musta'an. Haya ni maneno ya al-Imam Ibn Uthaymeen, nasema qawli anasibisha kwake si sawa, nasema nilikuwa sijui kama kumbe wanawake pia watoka na hawa jamaa tablighi, sikuwa najua hivi sasa. Na mengi Sheikh Al-Uthaymeen alikuwa hayajui, so hili tu mengi alikuwa hayajui. Sasa kuna watu waliyajua kabla yake, ndio maana waliojua katika maulama mapema walitahadharisha kundi hili, yeye akachelewa sababu alikuwa hayajui. Na baadhi ya wanafunzi wakubwa wa Sheikh Al-Uthaymeen waliathirika na jamaa tablighi, na ndio walikuwa wakimletea maneno kama tutakavyoona mbeleni. Nilikuwa naelezea kwamba hawa mabwana wanaeleza dawa ni faradhi ain, ndio maana umefikia kuotoa wanawake. Mtakuwa mmeelewa kwamba sasa da'wa ni faradhi kifaya. Na itataayan da'wa kwa wale watu ambao wana ahliya katika miji, wao kwa wao, ulama na umara, itakuwa ni faradhi ain kufanya hilo. Ndugu zanguni, kuna sifa za da'i. Katika sifa wanazitaja ahlul ilmi wote, da'i lazima alipambe na sifa ya ilmu. Kwa ujumla, sina wakati wa kusema nini, Sheikh Al-Uthaymeen amelieleza sana hili katika kitabu chake Sahwatul Islamia, ameeleza. Na yule ndugu yangu Bwana Nyamgunda anasema tumesoma pamoja usulu da'wa, akawa anazungumza kipelengele tofauti kati ya alim na da'ia. Abaisha maneno, ni watu wa talbisi, kama vile bwana Khatibu Imran, tofauti ya iftiraki na ikhtilafu. Yani ahlul kalam ndio walivyo. Sasa katika sifa, ukisoma katika kitabu As-Sahwa Al-Islamia, Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi amezitaja na kipengele kuanzia ukurasa wa 93, sifatu da'i ila Allah wa ma yahtaju da'iyatu fi da'wati, sifa za da'i. Katika hizo Sheikh Al-Uthaymeen akasema ay yakuna da'i aliman bi shari'ati Allah, lazima da'i awe ni alim kujua sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kama da'i. Hichi kitabu kina maelezo mengi, atakayetaka katika wao wasome. Lakini wao wanafanyia watu talbis, balighu anni walau aya, ni kiwango gani cha elimu? Ili swali ya kuulizwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hajapata kuulizwa wanaochuoni swali hili kadima, isipokuwa baada ya hizi talbisati. Maarufu kwamba mtu anayejipamba na kazi ya da'wa atakiwa na ilmu kile anachokilingania, na kwa ujumla ujumla wa kulia za dini atakiwa ajue, kwa sababu yeye yad'u ila Allah, atakiwa amjue Allah subhanahu wa ta'ala, ajue kwamba watu wanapangania kwa Allah vitu gani ni vipaumbele. Sheikh Al-Uthaymeen katika vipaumbele vya da'wa anasema at-tauhid awwalan. Hebu itazame da'wa ya tablighi, ni kweli tauhid awwalan au fadha'il al-a'mal awwalan? Kwa tazama wao ni fadha'il al-a'mal awwalan, sio tauhid. Sasa hebu someni hiki kitabu Sahihatul Islamia cha Sheikh Al-Uthaymeen kama kweli, sababu ile bwana Nyamgunda amesema hili ni Sheikh letu, tuko na Sheikh letu leo. Alikuwa anatamba kwa sababu yuko pale kwenye zile siku tatu. Alitamba sana Sheikh letu, Sheikh wenu kweli, Sheikh Al-Uthaymeen. Sheikh Al-Uthaymeen ni salafi. Sasa si mpinga masalafi, waita ni mujassima. Si ndio mmetoa sauti zenu? Hawa ni mujassima. Sheikh Al-Uthaymeen ni katika mwanachuoni alielezea masala ya sifat, asma Allah wa sifat, vitabu amevihudumikia vitabu kwa Sheikh Al-Islam bin Taymiyyah, na hao ndio mujassima kwa watu wa bid'a. Sanye Sheikh Al-Uthaymeen Sheikh lenu kweli, au Sheikh wako wewe Ishaq Nyamgunda, sababu ulipita pita zile mahadi za kiporaska na kadha, ama matabligh wenzio hawamkubali, wanachukua kata zile sehemu ambazo wanaona pana chochoro waweza penya. Lakini humu pia Sheikh Al-Uthaymeen aliuza mal farqu baina al-alim wa da'iya. Sasa nataka nimjibu yule Ishaq Nyamgunda pengele kama hivi. Nafikiri haya maswali yamekuja, hii talbisi siku nyingi za matabligh, wao wanaochona kuulizwa. Sikiliza jawabu la Sheikh Al-Uthaymeen. Sheikh Al-Uthaymeen anajibu kwa kusema, anauliza ma alfarq baina alalim wadda'i. Aljawab alfarq baina alalim wadda'i zahir, fadda'i huwa alladhi yas'a li insani shar'i, adda'i yule anahangaika kuifikisha sharia ila ibadillah, wayad'uhum ilayhi, na anawalingania wa bitarghib tarata, kwa kuwaraghibisha wakati mwingine, bitarhibi taratan ukhra, na kuwakhofisha wakati mwingine. Walalim huwa alladhi a'tahu Allah ilma, wa qad yakunu da'i wa qad la yakunu da'i, lakinahu idha lam yakun da'iya kana naqisan fi ilmihi jidda. Lam somi alim yule Allah anampa ilmu, anaweza kuwa ni da'i, anaweza kuwa sio da'i, lakinahu idha lam yakun da'iya kana naqisan, takuwa ni mwenye kupungua fi ilmi jiddi, wa lam yakun waritha li rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na wala huyo alim kama hafanyi da'wa, labda ana ilmu yake tukasoma afanyi da'wa, huyo atakuwa sio mrithi wa mtume. Tamam almirath, li anna al-anbiya alayhimu salatu wasalam lam yuwarithu dirhaman wala dinara, kwa sababu manabii hawakuacha pesa dirham wala dinar, inma warathu al-ilm, warithisha watu elimu. Wala inna al-ulama warathatu al-anbiya, inna al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham wa inma warathu al-ilm faman akhadhahu bihi faqad akhadha bihadhin wafi, faman akhadha bil-ilm, sikiza maana Sheikh Uthaymeen, atakayechukua ilmu wa daa ila Allah na akalingania watu, atakayechukua ilmu akalingania watu, fahuwa warithu haqqan min mirathi ar-rusul, huyo ndo ameirithi kweli mirathi ya mitume, biqadri ma qama bihi min sharaihi. Ama qawlu al-ba'd, ama qawli wanaosema baadhi, jamani ye matablighi shekhe wenu Sheikh al-Uthaymeen, kuanzia juzi tumesikia mtoro shekhe lenu hili, sasa shekhe anasema ama qawlu al-ba'd, ama qawli ya baadhi ya watu, innahu yumkin an yakuna da'iya bila ilm, kama mtu anaweza kuwa ni da'iya bila ilm, fa in arada da'iyatan bila ilm, aikusudia kwamba ni da'i pasi na ilmu, bila ilmu ghazir, yani kwamba elimu nyingi, yastati an yufta wa yunadha, kwamba elimu hiyo aweza kutoa fatawa na kunakish mambo, yastambitu almasail na adillati, fayumkin, yawezekana, an yukbala minhu hadha alqawli, yani ile qawli wanaosema baadhi ya watu kwamba waweza kulingania bila elimu, au unavyomchukua mtu leo akamtoa tu hajasoma popote, amemkuta maskani, kenda naye endapi fi sabilillah katika da'wa. Sheikh anasema kama wanakusudia bila elimu, ile elimu nyingi ya kutoa fatawa ya kufanya istinbat katika haka, sawa, tuweza kukubalia. Ama an yakuna da'iya, ama awe ni mlinganizi, wa huwa la ya'lam ma yad'u bihi, hajui anatulingania, wala ma yad'u ilayhi, wala anawaita watu katika kitu gani, fa inna hadha la shakka annahu la yakun, jambo hili haliwezi kuwa bana shaka, wa ana uhadhiru, na mimi natahadharisha, an yakuna ahad, kuwa mtu fulani yad'u ila alhaq ala hadha alwajh, analingania katika haki kwa sura hii, li anna ma yufsiduhu akthara min ma yuslihuhu, sababu atakayaharibu ni mengi kuliko atakayotengeneza, kama huwa mushahad, kama jambo hili linavyoshuhudiwa. Kwa ufupi tu baadhi ya vitu tunavijibujibu, kwa sababu kama ilikuwa ndio kama vinaingia hivi kwenye mazungumzo yule bwana Nyamgunda, na akasema kwamba ad-da'i yati wala yuta, hakuna kaida hiyo. Anasema kwamba mimi nimesoma naye, tumesoma kitabu, namuomba atoe kitabu hicho tulichosoma kilichoandikwa ad-da'i yati wala yuta, wala alim yuta wala yati, kwamba mlinganizi aenda kwa watu haendewi, na eti msomi yeye ndo aendewa.
Ndugu zangu, sisi tukiwa darasani tumesoma katika masomo ambayo tumesomeshwa, tumesomeshwa somo la usulu da'wa, ni somo maalum linalozungumzia da'wa. Ndani ya hili somo unaelezwa kwa kina da'wa ni nini kilugha na kiistilahi. Da'i ni nani kilugha na kiistilahi? Mad'u ni nani kilugha na kiistilahi? Yako mambo mengi yanayoelezwa, na ndani ya somo hilo pia kuna tofautishwa ndani yake kati ya da'i na alim. Yani nashangaa eti haya yote yamemruka kana kwamba sijui, labda alikuwa ametega masiku yale ambayo sisi tunasoma labda, lakini siwezi kuamini hivyo. Kuna kitu nyuma yake. Ndugu zangu, ndani ya kitabu ambacho mimi na al-akhi tumesoma, kuna tafsiriwa da'i ni nani na sifa zake ni zipi. Moja kati ya sifa za da'i ambazo mimi na ndugu yangu huyu tumesoma, dai yaati wala yuuta, dai anawafata watu wala hafatwi dai, wal alimu na mtu mjuzi, mwana wa chuoni ambaye anasomesha. Yuta wala yaati, yeye huwa anafuatwa wala hafati watu.
Hebu alete kitabu gani tulisoma naye hivi, na ikiwa sikumbuki, kwa sababu tumesoma miaka mingi, mimi maliza sana toka 2007, sijui tulisoma mwaka gani usuru dawa, lakini sikumbuki vizuri, lakini alete. Na ikiwa imeandikwa kwenye hicho kitabu kimekosewa, sababu mtume alikuwa ni dai, alikuwa ni ali, na mtume ameendewa na watu, misafara imefika 104 takriban, wameiandika ahlul ilm, wufud, wafd Abd al-Qais, wafd fulan, wafd fulan, imekuja kwa bwana mtume, inasoma yaondoka. Ilipofika msikitini hakuitoa tena, kwamba wewe mfuata warau Abd al-Qais atoka wende msikiti fulani, imekuja ikachukua ilmu ikarudi. Sasa tutasema vipi kwamba dai haendei, alafu tumesoma naye kitabu hicho? Inawezekana labda hicho kitabu kimekosewa, wakati utosoma ilikuwa tujui manhaji salaf. Bila shaka mimi na yeye wote ilikuwa tujui manhaji salaf, naye Allah hajamwafikisha mpaka leo, amekuwa ni tablighi, tatea bid'a. Omba Allah subhanahu wa ta'ala amuongoze katika njia ya sawa, na huwa liyudhalika walqadir alayh. Ayuhan nas, watu, kwa ufupi haya ilikuwa ni katika utangulizi mazungumzo yangu. Sisi katika safara wetu au jambo letu hili, kwa ujumla tunawapinga matablighi au kikundi hichi kwa mambo ambayo ni usuli. Tufahamiane sana, achia hizi furuu, kwa maana furuu katika mambo tukusudia kimfano mambo ya siku tatu, mambo ya hivi, yani furuu katika mzozo, tuelewane, yani katika huu mzozo baina yetu sisi na matablighi, kuna mambo ni usuli, alafu kuna mambo yanaondoka katika ule usuli. Jambo la kwanza kabisa ni at-taifia wal-hizbia. Kumbuke mihadhara yangu mmezungumza sana hii, na nadhani sasa wamemchukua huyu Imrani labda aje katika hili jambo la makundi, labda ajibie hapo. Ndio mnaona amejichanganya, amejikoroga sana. Uislamu hauruhusu makundi shar'an, ndo fatawa za wanawachuoni wote wa Kiislamu ahli sunna, na kundi atakuwa liwe moja. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, aya hii ni waliteremkiwa Waislamu. Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'daa, wanaambiwa Waislamu zilipotokea baadhi ya ishara ya kuzozana, kwa Allah akawaambia wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'daa fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa, wanaambia Waislamu huko nyuma mlikuwa ukingoni, ala shafa hufratin min an-nar fa anqadhakum minha, au wanaambia Waislamu sifarqiane, wewe ni kitu kimoja. Atokia mtu asema makundi yanafaa shar'an, haja tu wa kauli za wanachuoni, bali astadili na dalili ambazo hakuna wajhu wa istinbat wala wajhu wa istidlal. Lakini mtu jahil murakkab, jahil murakkab, yule mtu ameyafahamu mambo kinyume yalivyo hakika wake. Hakika nadhani jana mmesoma fatawa Sheikh Al-Uthaymeen, mmesoma Sheikh Abu Musa, hakuna nususi yoyote iliyokuja kwenye kitabu wala sunna inayoruhusu makundi. Yule bwana anasema makundi yafaa shar'a.
Allah subhanahu wa ta'ala anaonesha Waislamu wanaweza kuwa makundi hata kama hayana mfanano, yani yasitofahamu ndani yao yanakuwepo makundi. Allah anasema wa taifatani min almu'minina iqtatalu faslihu bainahuma, ikiwa makundi mawili ya waumini ni Waislamu hapa, yashakuwa makundi mawili hapo ya waumini, yakatofautiana, ina maana kwamba inawezekana Waislamu wakawa na makundi zaidi ya mmoja, tena si kwa sura nzuri tu ya kulegalia katika kheri, hata kutofautiana pia. Basi nyinyi mnachofanya, mnachotakiwa kufanya ni kusuluhisha katika haya makundi mawili. Hawa wasuluhishaji ni kundi la tatu tena hilo, manake haya ni mawili yanagongana, na kuna la tatu, kuna lingine ambalo linakuja kusuluhisha, ashakuwa matatu hayo. Ilo moja likiomba kupata suku, fakatiru lati tabu ni hata tafi ila amri la, lipigeni vita ilo linalogoma, mpaka lirejee katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndani ya Uislamu uwepo wa makundi ni jambo ambalo liko shar'an, wala halina tatizo juu ya uwepo wa makundi ndani ya Uislamu.
Sasa wewe ni jahili, tuweze kusikiliza wewe jahili, tutakusikiliza hao matablighi wanakukodi, kwa sababu majahili nao kama wewe. Kwa hiyo sisi mzozo wetu ni kuasisiwa kundi maalum lenye lenye mfumo wa utaifia na uhizbia. Kuna amiri mkuu wa juu kabisa wa kundi ambaye wa mwanzo ni Maulana Elias, ambaye ni amiri, watu wanakula bai'a kwake. Alipokufa kazi hiyo ikarithiwa na mwanaye Muhammad Yusuf, akawa ni amiri wa kundi, watu wanakula bai'a na utaratibu. Na ndio maana mnaona hawa hata jitimai yao ya Tanga imeambiwa kwanza isubiriwe mpaka ishe jitimai au shura kuu Malaysia, kwa sababu hao wamefarikiana kama waliofarikiana kule nidhamu dini, baada ya Maulana Saadi kutaka uamiri, baada wale watu shura sita wote kufa, walifarikiana na watu wa Bangladesh kuunga mkono. Na Maulana Saadi amepigwa barua na baadhi ya maulama wa Dayaband. Mambo yote yako wazi katika mitandao. Na hawa pia wamefarikiana hawa Tanzania sasa hivi, kwa wale waliokwenda Maulana Bakari na mzee Asante ambaye ndio amiri wao sasa, wakaambua ile, wengine wakasema imekuwa cancelled ile jitimai ya tano. Wao wanasema hapana, Maulana Saadi amesema jitimai yenu subirini. Yani hawa wanapangiwa mpaka jitimai yao wasifanye mpaka amri itoke nidhamu dini. Kwa nidhamu dini ikasema subirini jitimai au shura kuu ya Malaysia ishe, alafu ndo mtapewa tarehe ya kufanya nyinyi jitimai yenu kuu huko Tanga. Huu ni mfumo wa kihizbia wa taifia. Ukiruhusiwa kama huu kwa wao, ikhwani nao wana mfumo wao kihizbia, na wanaamiri wao wanakula bai'a. Hizbu Tahariri wanaamiri wao wanakula bai'a, wengine wanaamiri wao wanakula bai'a. Hauwezi umma ukawa kitu kimoja. Ndio maana bai'a yatakiwa itolewe kwa amiri, amiru daula au khalifa Kiislamu, yule ndo anapewa bai'a wa sam'u wa ta'a. Wao wanatoa bai'a kwa amiri wa huu ni uhizbia na utaifia. Sasa kama kuna tablighi anaweza kujibu kwa hujja na ilmu kwamba yajuzu kuanzisha kundi ala hadha nidham alhizbia wataifia, kuna amiri, kuna bai'a, kuna sam'u wataa, ala hadha alamir, kuna amiri wa dunia, amiri wa Tanzania ndio huwa amemchagua. Tena ukiona kwenye video wananonosha na mikono hivyo, wakati wana ndio mzee Asante pale mikono kama vile ya bai'a, nadhani wasikia amin, yule asema amin. Hebu tuambieni haya kama yana hujja, asimame tablighi, msije na fatawa za Sheikh Uthaimini. Sisi tumewanakish muda mrefu, msione sisi mabahau, lakini Waislamu wanaelewa alhamdulillah. Sisi tupigiwa simu, watu wameacha kundi, watu wa maarubaini na kadha hivi. Leo ni mtu mmoja, nilikuwa na muda ningewasikilizisha. Watu wanaelewa tunachozungumza, watu wanasikiliza. Ninyi hamjibu hoja zile za msingi tunazozungumza. Huu utaifia na uhizbia watoka wapi? Ma anzalallahu biha min sultan. Na taasub, tumesikia kauli ya Maulana Bakari kwa wazi, hawawezi kukhalifu usuli za nidhamu dini mahma yako vyovyote itakavyokuwa. Akatumia tamko hili, hii ni taklidu al-a'ma, hii ni taasub na hii ni bid'a. Kwa nini ziwe ni usuli za nidhamu dini? Kwa nini hamwezi kufanya jitimai lenu mpaka mpewe kule? Yule nani? Maanake mnaona yule ni amiri mkuu kama vile mtawala wa dola anaweza kuteremsha amri, na hiyo ni bid'a. Yule sio mtawala wa dola, na ndio maana ameingia pia katika mzozo na serikali ya India wakati wa corona. Huyu Maulana Saadi ana mizozo mingi sana. Ndio maana huyu Maulana Saadi ana mzozo mwingi na watu wa Bangladesh, watu wa Pakistan, an-nafi wal ithbat. Wenyewe wanajua, wanafuatilia habari zao. Watu markazi ya Dayubandi, Darul Ulum imempiga barua. Yani ana taawili za batil za wazi kwamba hafai, hata wale utablighi wenyewe wale maulama wa Dayubandi wana huyu hafai kuwa amir. Mambo haya yako wazi. Sasa mtu ajibu huu hizbia. Baada ya kufa Muhammad Yusuf kama amiri, kazi hii ikarithiwa na Inamul Hasan. Inamul Hasan na Muhammad Yusuf hawa ni marafiki, na hawa wameozeshwa na Muhammad Zakaria. Muhammad Zakaria watoto wake wawili, binti zake wawili, siku moja kamuozesha Muhammad Yusuf mtoto wa Maulana Elias, na kamuozesha na Inamul Hasan siku hiyo moja. Wakumbuka niliwaambia hichi ni chama cha familia. Wakumbuka kifuatacho, unajua Maulana Elias baba yake ni Maulana Ismail. Maulana Ismail kamzaa Maulana Yahya. Kwa Maulana Ismail ana watoto anaitwa Yahya, ana mtoto anaitwa Elias. Elias kamzaa Zakaria, Muhammad Zakaria ndio mwenye fadhail al-amal. Yani Yahya kamzaa Muhammad Zakaria, na huyu Elias kamzaa nani? Muhammad Yusuf, amiri wa pili wa kundi. Na huyu ndio mwenye vitabu viwili, Hayatu Sahaba na Muntakha. Na huyu Muhammad Zakaria ndio mwenye fadhail al-amal, na ndio vitabu wanatumia matablighi, ndio mwongozo. Vitabu vya watoto wa familia ya mzee Ismail, wajukuu wawili wa mzee Ismail, vitabu vyao ni vitatu. Leo nilikuwepo Mtoro na swali baada dhuhuri, pana bwana mmoja pale akanyanyuka akachukua kitabu awasomea watu. Hawana mfumo mwingine, vitabu wamewekewa, hawezi kubadilisha. Hadhihi hizbia wa taifia taqlid wa taasub. Hakuna vitabu vya dini zaidi ya hawa mabwana, lakini wamewekewa mfumo na watu maalumu. Huu ni mfumo wa waanzilishi. Kwa mzee Ismail kamzaa Yahya, Yahya kamzaa Muhammad Zakaria ndio mwenye fadhail al-amal. Ismail kamzaa Elias, Elias kamzaa Muhammad Yusuf ndio mwenye hayatu sahaba na muntakha. Muhammad Yusuf kazaa mtoto wa kiume anaitwa Harun. Alipokufa Muhammad Yusuf akachukua uamiri Inamul Hasan, ambao huyu alikuwa ni best wake wa karibu, walikuwa wanafanya kazi pamoja na wameozeshwa na Muhammad Zakaria pamoja, kwa wote mkwe wao ni Muhammad Zakaria. Akachukua huyu uamiri akawa watatu. Alipokufa Inamul Hasan akaacha kundi hili kwa watu sita, watu wa shura, akiwemo Maulana Zubair. Maulana Zubair ni mtoto wa Inamul Hasan, nisikize vizuri, na akiwemo Maulana Saadi ni mtoto wa Harun, mtoto wa Muhammad nani? Yusuf. Na akiwemo Sina Umar Muhammad na wengine. Lakini kwa watu hawa sita aliyokuwa ana nafasi ya kiilmu alionekana ni Maulana Zubair. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa ikawa, kwa sababu ni mtoto wa Inamul Hasan, ni mtoto wa amiri wangapi? Watatu. Tuko pamoja. Yeye alionekana ndio ambaye kama kwa watu sita yeye ndio kiongozi wao. Allah akajalia wakafa wote sita, akabakia Maulana Saadi. Maulana Saadi ni mtoto wa Harun, Harun ni mtoto wa Muhammad Yusuf, amiri wa pili. Tuko pamoja. Kwa Maulana Saadi yule ambaye sasa ndio amiri, ni mjukuu wa Muhammad Yusuf, amiri wa pili wa kundi. Huwezi kutoa uamiri kwenye familia hii. Na sasa hivi kuna Maulana Yusuf, mtoto wa Maulana Saadi. Sijui Allah akimuua huyu atachukua nani. Sawa, Bakar Maulana anasema alipokelewa na Maulana Yusuf ambaye ni mtoto wa Maulana Saad, nikana labda yeye ndo anaanza kuchukua mikoba. Huu uhizbia na utaifia, jibuni watu wa tablighi, umetoka wapi? Dini mkaifanya ni kikundi maalum na nidhamu maalum mlizokiwa. Hamtaki, hamsomi kitabu chochote, hamsomeshi watu tafsiri za Qur'ani misikitini, hamsomeshi watu hadithi za Bwana Mtume, hamsomeshi watu vitabu vya aqida. Nyinyi dhuhuri mtu kashika fadhila za amali. Juu wakati gani visa vya masahaba? Juu wakati gani mwana mtu ndio anachukua tabu afunua sehemu? mbona huu taratibu ni huu tu? Dini haina maulama, Uislamu hauna vitabu rejea. Sasa ajibu tablighi anaweza kujibu. Huu ni msingi tumuanakishi. Tumuanakishi msingi wa hawa waasisi, kwamba hawa waasisi ni watu wa bid'a. Sasa je, yafaa Waislamu kwa misingi ya dini yetu kuchukua dini kwa watu wa bid'a? Inna hadha al-ilma dinun fandhuru amman ta'khudhu. Na dina lam yakunu yas'aluna 'anil islam lamma waqa'at al-fitna qalu sammu lana rijalan fakana yunzaru ila ahli sunnah fayukhadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli al-bid'ah fala yukhadhu hadithuhum. Watu wa bid'ah ilipo hazichukuliwi hadithi, seuze hawa na porojo nyingi kwenye mavitabu haya. Kwa hawa ni watu wa bid'ah na ni masufi waliozama katika usufi. Asimame tablighi mwenye ilmu katika nyingi aseme hawa si watu wa bid'ah kwa hoja moja mbili tatu, hawa si masufi kwa hoja moja mbili tatu. Mpaka leo tujaona, tumemwona tu bwana Abdalla Achawaje kaandika kitabu akasema hakuwa sufi lakini alikuwa ni dai. Haya ndio ni kuna kitazamo unashangaa, wewe umesoma bwana wewe, kanitafuta private kapanic sana, unajigamba unajua na kidume. Sijajigamba wananitafuta sana private, sijajigamba. Mtu anapoambiwa kwamba huyo alikuwa sufi, wewe kwa umeandika kitabu, mtiririko wako atakao ukanusha kwamba hakuwa sufi kwa hoja moja, so hakuwa sufi, alikuwa dai. Sasa kwani mtu siaweza kuwa sufi afakawa dai? Anaweza kuwa shia alafu akawa dai katika ule ushia, au si? Sasa ni ishara ya udhaifu wa kufahamu hata mantiki za kuandika na kadha. Ndio hivyo. Alafu mbeleni akasema hata kama tuseme alikuwa sufi, usufi ni mzuri. Ala, samura mwanzo umekata. Sasa hivi tulivyosema, naona wana panic kwa sababu wanaona kweli hapa mmezuga na kitabu kishatoka na tunacho bugi. Yakaa ukatulia vizuri. Sasa sisi tunasema hawa ni masufi, ni watu wa bid'a. Asimame tablighi aseme hawa si watu wa bid'a, ni watu wa sunna. Ulimwengu kushangae, kitabu kimeandikwa kamili na watu ambao wanaujua utablighi kuliko wewe. Jamaatu tablighi aqaiduha wa ta'rifuha ardun wa naqdun. Huyu ni mtu wa bara Hindi, tena ameandika kutumia reference zote za Kiarabu na za Kihindi, za Kiurdi, zote ameandika. Huyu ameandika akida za usufi zote kwenye vitabu vyao. Soma uone mambo ya wahdatul wujudi, itikadi zote, kukaa makaburini. Na nyinyi mnakumbuka kwamba hata hiyo njia anasema imefunuliwa kupitia nini? Ndoto. Na ndio maana hata Nyamgunda kwa shehe wakati anasema ndoto, juu kuna ndoto. Atakuwabaisha. Sema. Hebu funua kiilmu ndoto. Kazi yake ni mtu akiota ndoto nzuri, ndoto yaweka sheria? La, ndoto yaweka sheria abada. Hata mtume umuote mtume akwambia kamwache mkeo, fatawa zote za wanachuoni huwezi kumwacha. Hata umuote rasuli akwambia kamwache mkeo kesho, huwezi kumwacha. Shetani wanakuchezea. Kaifa wanachuoni wanaeleza hivi, lakini ndoto yustaanasu biha. Kama jambo umeliona ni zuri, ndoto zatilia nguvu. Ndoto inaweza kaja nzuri na kuesha waswali. Swala imeamrishwa, sio kama ile ndoto ndio ya sheria ya swala, la. Sasa bwana amefunuliwa utaratibu mpya kwenye ndoto. Utaratibu huu umeanzishwa Mewat. Na wao wanaeleza kwenye vitabu vyao. Amefunuliwa hii njia kupitia ndoto. Na amesema kwamba inna fi hadhihi al-ayyam tulqa ilayya ulumun sahiha fi ru'ya, kwenye masiku haya mimi natupua elimu sahihi kupitia nini? Ndoto. Falidha hawilu an anama akthara. Anamwambia Mandhur, Sheikh Mandhur ibn Ahmad al-Nu'mani, hivi fanyeni mipango nilale sana. Kwa baadaye wakampaka kichwa mafuta Muhammad Eliasa, kazidi usingizi, afakawaambia inna tariqata ad-da'wati wa tablighi, hii njia ya tablighi, kad inkashafat aidan fi ar-ru'ya, pia hii imefunguka kwenye ndoto. kashf. Hizi ni mambo ya kisufi. Kwa hiyo atokee tabliri ya ilmu katika nyinyi, aseme hawa si watu wa bid'a, hawa sio masufi, sio wazushi. Hii ilikuwa ni jambo la msingi. Jambo la tatu, tunazungumzia ule mfumo wa khuruj katika da'wa. Mfumo wa khuruj katika da'wa ambao wako na wao ni bid'a. Kabla kutazama sisi, ule mfumo wa khuruj ni bid'a. Kwa nini? Kwa sababu wao wanaeleza ule ni mfumo katika tablighi. Lakini kiuhalisia Mtume hakutoa makundi kwa kuyapangilia idadi, kuweka amiri wa kundi fulani kwamba huyu ni amiri kwenda. Hilo halikupatikana katika tablighi. Lakini wao wanastadili na aya za jihadi, ile khuruji fi sabilillah, aya zote za jihadi wanastadili kwamba vile ndo wanamtoka. Ndio maana tumeona wanachuoni wameeleza kwamba hiyo khuruji wanaisoma, hii si khuruji fi sabilillah. Tutanukulia kidogo maneno ya Imamu Al-Fawzani rahmatullahi ta'ala alayhi. Shekhe anasema al-khuruju fi sabilillah laysa huwa al-khuruju alladhi ya'nunahu al-an, kutoka katika njia ya Allah si hivi wanavyokusudia wao hivi sasa hawa matablighi. Al-khuruju fi sabilillah huwa al-khuruju lil-ghazwi, ni kutoka kwa ajili ya vita. Amma ma yusammunahu al-ana bil-khuruj, ama hicho wanachokiita wao kwamba ni kutoka, fahadha bid'atun lam yarji ani salaf, hii ni bid'a, jambo hili halikuja kwa salaf. Kwa kama mumkubali Sheikh Al-Uthaymeen, kwa nini mumkataa Sheikh Fawzan? Na wote ni masalaf. Kwa so huyu tu, fatawa hizi ni nyingi. Sheikh Al-Albani pia ameeleza, sina muda sana wa kusoma, mambo ni mengi mbeleni. Lakini Sheikh Al-Albani ameeleza ule msingi wenyewe wa khuruji wanaotoka wao, ile ni bid'a, na wanaita khuruji fi sabilillah, ile ni bid'a. Ule msingi ile jambo la kutoka wao, halafu wanatoa aya nyingi, si Mtume alimtoa hivi aya za khuruji, si Mtume alimtoa Musabu, Mtume ile khuruji mnotoka nyinyi mnosema fi sabilillah ni bid'a. Khuruji iliyokuja katika aya na nususi za hadithi, khuruji iliyokusudiwa ni ya ghazwa. Na ndio maana pia Sheikh Al-Uthaymeen tumesoma maneno yake kwamba mushkili ya hawa mabwana, aya zote za jihadi na nususi zilizokuja waona yamtabiqu alayhi, na hadha akasema hadha ghairu wadih, jambo hili lilikuwa zamani hapo katika sahaba. Kwa jambo la tatu, tablighi atakayeweza kusimama alete maneno ya wanaochuoni sahihi ar-rabbaniyun, walioweza kusema hii khuruji yenu mnotoka hii ndio fi sabilillah. Hili ni jambo la ngapi? Jambo la tatu katika misingi ambayo tunanakishiana nayo. Jambo la nne ni ile usuli ya kundi hili, usuli ambayo zimeekwa na muasisi kutoka nidhamu dini. Ukisoma kitabu hizi fadhila za amali, kitabu cha mwisho mwisho kabisa hapa, kitabu chingine tumeweka hichi ili kama mtu anaweza kuchukua tablighi, yupo vile kifunua aweza funua kama chaendana na hichi. Ile sekaona labda ubwana hapo umesoma vibaya, ombi la mwisho kabisa katika kitabu hichi kuvunda kwa umma wa Uislamu na tiba ya pekee, anasema ihtishamu, ihtishamu al-Hasan. Tumesema ihtishamu al-Hasani amemuoa dada yake Muhammad Eliasa, tazawaja ukhta, amemuoa dada yake Muhammad Eliasa, kama vile Muhammad Zakaria pia kamuoa dada yake Muhammad Eliasa. Kwa Muhammad Zakaria na ihtishamu al-Hasani pia wameoa kwa muasisi wa kundi Muhammad Eliasa. Muhammad Zakaria ni mtoto wa kaka yake Muhammad Yahya, kajaoa huku. Sasa ihtishamu anasema hivi, mfumo huu wa da'wa ya tablighi umetekelezwa hivi karibuni katika jimbo la Mewat. Niliwahi kuambia kwamba huu mfumo umeanzishwa wapi? Mewat. Sio kama sisi tukurupuka hivi vitabu, hawa hawavisomi wengi wao. Mfumo huu umetekelezwa hivi karibuni katika jimbo la Mewat na baadhi ya sehemu ya Delhi. Huu mfumo sasa, huu ni mfumo ambao amepewa huyu bwana ndoto baada ya kutoka katika hija yake ya pili mwaka 1344 kwenda 45. Hapo kwa vile alioteshwa ndio akaanzisha mfumo huu, ndio akajawaambia watu wa Mewat kwamba mujitama wa Mewat, maneno tunayosoma mara kwa mara tuwezi kusoma kila kitu, inna mujitama al-Mewat la yumkin an yadhuqa tu'ma ad-din wa ladhata al-iman hatta tanhadh bikulli ihtimam min ajli al-amal bitaharrud an-nas an yughadiru awtanahum bimuddat arba'at ashhur muballighina mutajawwilin. Anaeleza bwana aliporudi kwamba sasa watu wa Mewat hawawezi mujitamaa huu kuonja ladha tu'ma ad-din, ladha ya iman. Unasema huu ni wasila, huu sio wasila, hii ni ghaya. Unapokutanisha kitu na kuonja ladha ya iman, hicho kitu ni ibada, sababu ladha ya imani ni ibada ya hali ya juu katika iman. Sasa anasema watu wa Mewat hamwezi kuonja ladha ya iman mpaka muache miji yenu miezi minne, muballighina mutajawwilin min baladin ila balad juz'an la yanfaqu an hayatihim. Tazama, juz'an la yanfaqu an hayatihim, jambo ambalo haliwezi, haiwezekani waachane kwenye uhai wao. Walazimisha watu, jambo limekuwa ni kitu wajib, umewajibisha mfumo, umeufunga na ladha ya imani kwamba lazima waache miezi minne. Huu mfumo huu tunasema ni bid'a. Na mambo mengi, vitabu vinavyosomwa lazima viwe vyao vitatu, au riyadhu salihina kwa Waarabu, tena kwenye fadhail al-a'mal. Yo riyadhu salihina wasome fadhail al-a'mal tu, hawaruhusi kusoma kokote. Kwa nini? Huu mfumo wa nani? Huyu ni nabii. Huyu Muhammad Elias al-Nabii. Hawa sisi ni manabii, wawekee kitabu tu hicho hicho. Msisome kitabu kingine. Kwa pale mtoro akinyanyuka aenda chukua kila siku ni hichi hichi. Kwa nini? Sisi leo tutasoma kitabu hichi kimalizika, kesho mashekhe watangaza kitabu kingine, kesho kuna kile. Hivi vyote ni vitabu vya ilmu ya dini, madamu ni vitabu viko sahihi katika ilmu. Nyinyi mbona hivyo? Huu usuli na utaratibu sisi tumeukosoa kwa hoja, asname tablighi ajibu kwa hoja. Nadhani yako mambo mengi ambayo wanaochuoni wameyakosoa, da'wa yao hailingani katika tauhidi, waseme kama lingani katika tauhidi al-uluhiyya, waeleze madhahir za shirki gani walizopambana nazo, misikiti gani waliopita. Bali juzi pana bwana mmoja ni sati wa 40 nyingi, ananiambia bwana, sababu ya kuacha tulikwenda msikiti upo karibu na Kiwalale, sio ngambo, mimi sijui sana Dar es Salaam. Kufika pale pana kaburi, yupo kwenye kundi. Yule bwana alisoma kule, alisoma kule Tanga kwa Sheikh fulani. Nikamwambia Samuel, tusali msikiti una kaburi, kaa vipi sasa Kiwalale afu turudi? Ah, kesho ukaingia mule utoki. Yaani sio kama jamani hapa na kaburi, wewe tukasali Kiwalale afu turudi na tujawalingania. Yule bwana sasa ndio sababu ya mimi nikaona ninavyoziona riwaya na kadha. Kaona siwezi tena kubakia na ile kundi. Ah, kweli watu wa bid'a. Zushi. Si watu wa tauhidi. Wallahi kijana huyu kanitafuta jana. Leo kanitafuta mwingine kutoka Kigoma. Watu wanafungukiwa. Mbao, kweli. Na mengi hawalingani katika sunna. Pale mtoro, hebu zungumzeni sunna. Pingeni maulidi. Maulidi ni bid'a au ni matablighi mnasema sunna? Pingeni maulidi mtoro kama mtapua tena ule bwana asome fadhail al-a'mal. Lakini ah, vipi hawa wanakwenda maulidini? Baadhi yao wanakwenda kutibu nyoyo, wanaunganisha nyoyo wanasema. Na tumemwona Bakari Maulana kenda Masjid Firdaus, ipo kwenye YouTube. Natibu nyoyo. Na yupo kijana hapa ni shahidi pia alioniletea kitabu hichi ni sana sasa hivi. Sasa mimi nishakwenda, nishakataa kwenda maulidini kabisa. Wenye kundi wamekwenda maulidini. Sawa, ni watu wa bid'a. Hawakatazi bid'a, walingani watu katika sunna. Misikiti yote waliopita toka dawa iwanze mpaka leo, tuambie ni msikiti gani wa bid'a msimama mkapinga bid'a japo moja. Bid'a ziko vile vile, mashehe wako vile vile, kama ni watu wa Ramli vile vile. Sasa dawa gani ya bwana mtume hii? Ndio maana Sheikh Mukbil akasema hii ni dawa maiita, hata Abu Jahal ingekuwa hai wao ingeishi naye. Maneno ya Sheikh Mukbil wala si mzuri, wakati tuwatoshe sana. Ndio hivyo. Mwana Sheikh Mukbil, hii ni risala kamili, al-qawl al-baligh an asla tataalluq bi jama'ati at-tabligh, Sheikh Mukbil al-Hadi al-Wadi, risala kamili aweleza hapo. Naam. Sasa mimi niingie kidogo sasa mbele kasoro, nitumie muda kwa haraka. Nimwambie bwana Khatib Imran kwanza ya kuwa hakuna mgawanyiko, hakuna makundi. Uislamu wa Islamu watakuwa ni kundi moja. Na hadithi ya iftiraku unaitumia ukababaisha si sawa, alafu akatofautisha baina ya iftiraki pamoja na nini? Na ikhtilafu. Alafu akatoa mfano, mtu amemtenga mkewe na wametofautiana. Kutenga maana yake ni kuacha. Hii ndio ilmu watu wa kalamu alivyo. Lakini mimi namsomea hadithi ile na hadithi mtume alisema innahuma ya'ish minkum fasayara tunafa tukata ikhtilafan kathira. Kama kule wewe una kigegezi na tafarruq ukataja ikhtilafan kathira, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, alaysa kadhalik? Ikhtilaf yafa, sababu yasema waislamu wanakhtalifiana kwa farqiana. Jahil murakkab anta, hey jahil, wapi umesoma dini? Wapi umesoma dini? Kwa mashekhi gani rabbaniyun walikusomesha au talabatul ilm walisoma kwa mashekhi? Wapi? Lakini jamani, Allah si anasema wala takun kalladhina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahum albayna wa ulaika lahum adhabun adhim, au sio? Allah amelitumia tamko la tafarraq wa ikhtilaf kwenye aya moja, lakini pia Allah anasema walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Tazama ikhtilafu kwenye nini? Usul. Wamekhtalifiana, wako wanaoamini, wako wanaofanyaje na kufuru. Yeye asema iftiraq ni kwenye usulu, ama ikhtilafu kwenye mambo tu haya mtashabihat. Wewe hujasoma hii aya utaiyekapi? Na aya ni nyingi kwenye Qur'an. Walakin ikhtalafu tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, utaianza aya mpaka huko. Walakin ikhtalafu, Allah kusema walakin iftaraqu usul ikhtalafu, faminhum man amana wa minhum kafar. ولو شاء الله ما اقتتروا ولكن الله يفعل ما يريد, سورة البقرة آية 253. Kwa umebabaisha tu bwana Khatib Imran, umezuga watu, una ulichotuongea cha elimu, pumba tupu, lisali zima na nusu pumba tupu, ni ugoro tutautia kwenye dampu yako imekwisha. Tukiingia kwa bwana Ishaq Nyamgunda, sasa hapa ndio kwenye kazi kidogo, mvumilie. Huyu bwana amejitapa sana, ameanza huyu bwana sasa hivi namjibu huyu bwana. Haya ni majawabu ya Ishaq Nyamgunda rasmi. Huyu bwana ukisikiliza mhadhara wake, jambo la mwanzo anasema yeye amekaa pale Mtoro kumnusuru dhalim na kumnusuru madhulum. Madhalim ni sisi, tuna kidhulumu kikundi cha matablighi, wale ndio madhulumun.
Ndugu zangu katika imani, pia tunalifanya jambo hili kwa lengo la kuwanusuru ndugu zetu ambao wanafanya dhulma, na pia kuwanusuru ndugu zetu ambao wanadhulumiwa. Sisi tunaamini hivyo.
Na katika wajhu wa dhulma akataja kwamba sisi tunawaita masufaha. Adhamu, nakumbuka kwenye maelezo yangu nilikuwa kuna bwana mmoja namuita ni safihi, mkweli tasarufati zake. Kwa hiyo huku akasema haifai, lakini mwisho naye akaingia kwenye kumtaja kwamba yuko safihi mmoja, alimuuliza Sheikh Al-Uthaymeen swali. Kwa bado anaonyesha kumbe aweza mtu kuitwa safihi. kutafakari, yani kuwasikiliza. Allah amwanyima watu wa bid'a wengi taufiki kwenye hata ile series ya kusema kuanisha hoja na kadha. Allah amwanyima sababu hako katika haki. Bali alifasiri kwamba safihi maana yake ni duha kwa Kiswahili.
Hili neno sufaha hatuwezi kuliacha, kwa sababu niko hapa kwa ajili ya kutandua nyumba ya buibui. Sufaha katika lugha ya Kiarabu min fi'li safiha. Katika lugha ya Kiarabu neno sufaha, sufaha kwanza ni jamu ya safihi, safihi ni mmoja, wakiwa wengi wanakuwa sufaha, na sufaha linatokana na fi'li safiha, bimaana jangila watasha wahamuka wanakasa akluhu. Huyo ndiyo safihi, maana yake ni mtu ambaye mwehu, kwanza ni mjinga, mwehu, mpumbavu, mwenye mapungufu ya akili. Kwa lugha nyingine anaitwa juha. Anaitwa nani? Juha.
Hali ya kuwa juha ni juha, juha ni jina, na nasibishwa kwa takriban watatu au wanne. Katika mmoja ni mwanafunzi wa Anas ibn Malik. Huu ni mlango mwingine tu uache, lakini akafasiri safihi ni juha. Sasa akasema alikuwa yuko juha mmoja, yani kama vile sisi manake tupinga kazi. Alimuuliza Sheikh Al-Uthaymeen kuhusiana na hii kazi ya matabligh. Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi akajibu bwana, akaisoma fatawa, na hizo fatawa Sheikh Uthaymeen alhamdulillah zote tunazo hapa. Sheikh Uthaymeen akajibu kwamba sijaona kundi mimi kundi ambalo lina kheri hivi. Akamuuliza yule mtu, kwa nini waijua kundi hili na athari au halina? Bwana akasema halina. Akasema Sheikh Uthaymeen kama muongo, hawa watu wana kheri kubwa. Sheikh Uthaymeen akaeleza kwamba mimi kuna mtu namwamini sana, anieleza kwamba kuna ndugu yao alikuwa hivi na hivi. Kweli Sheikh Uthaymeen, hii fatawa ni ya kweli. Sasa tunakubali kwamba hii fatawa ni ya kweli na ipo kweli, wala hatuificho. Sasa sema wanaificha kwa makusudi, wanalao fatawa hii twaikubali, na sio hii tu, ziko nyingi Sheikh Uthaymeen anaozungumza, lakini fatawa zote wanaozisoma tablighi hawazimalizi. Sasa fatawa hii, tizama Sheikh Uthaymeen alipokuwa anaeleza hichi kisa cha huyu kijana ambaye anaeleza mimi sikujua, yani nilikuwa nipokoma katika ulimwengu mwingine, akarudi kule nyumbani kwao. Na hii Sheikh Uthaymeen akasema mwisho, wa qasasun kathira, na visa ni vingi sana, min hadha an-naw' bi aina hi au alqaribu minhu au binavyokurubiana, falahum ta'athur, hawa mabwana matablighi ha wana athari baligh, wana athari ya juu kabisa, lakin fihim, hapa siku zote tablighi atekeleza fatawa hamalizi. Na mimi namwambia huyu bwana, kama unamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, hebu maliza fatawa hiyo hiyo Sheikh Uthaymeen juu anaosifu matabligh, ima zimalizie zote. Sheikh Uthaymeen kuna maneno kayasema, hawamalizii matabligh wote, kwa kuwa sio kama wanamkubali Sheikh Uthaymeen, wanachukua maneno talbisi kwa umma. Lakini Sheikh anasema fihi mas'alatain, hawa mabwana wana mambo mawili. Almas'alatu alula aljahal, hawa mabwana ni wajinga. Huku hawamalizi fatawa mashekhe, mimi sina muda kusoma, lakini fatawa ni hii 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 hii. Sheikh Uthaymeen, hal li hadhihi aljamaa ta'thiru fi hidayati an-nas? Ndio bwana akasema la. Sheikh Uthaymeen akasema hadha takdhibu bilwaqi, vile vile wasoma isafanya mgana, ndio hivyo hivyo mpaka wa ainu ridha an kulli aibin kalila. Hivi hivi fatawa hii hapa. Sheikh akenda, mbona hukumaliza wote matablighi? Kwa sababu sio watu wa haki, wanachukua maneno ya maulama wa ahli sunna, imma wanapotamka kwa ijmali au wanapokuwa wakati wa mwadhania watu vizuri. Na hili jambo si geni, Ibn Baz mwanzo pia aliwadhania vizuri, fatawa zake zipo, baadaye akabadilika mwelekeo baada ya kuwajua. Ibn Baz mwanzo alikuwa anamdhania vizuri Said Qutb na Ikhwanul Muslimun kina Hassan al-Banna, wakati kina Sheikh Rabi mapema washawajua, baadaye maulama wakawajua. So hivyo Sheikh al-Albani wa taarifan na kitabu tunacho pia katika msafara wetu, alikuwa akiwadhania vizuri kina Said Qutb na Ikhwanul Muslimun, huku kina Sheikh Rabi mapema washasoma vitabu vyao washabainisha, baadaye maulama wakageuza wajhu an-nadhar kwamba kwa hili na hili hawa hawafai. Hili ni jambo la kawaida kwa maulama. Kwa hiyo hizi fatawa zote zaanguka kwamba Sheikh al-Uthaymeen alikuwa akiwadhania vizuri, tena matablighi wa wapi? Wa Saudia, kuhusiana mambo ya kheri watu. Na hata sisi hatukatai kwamba mtu anaweza kuwa mlevi akakumbwa na hawa mabwana akawa ni mtu kaacha ulevi, kabadilika, kavaa kanzu. Athari hiyo haikatalili, lakini hiyo sio dalili ya kufaa kazi, kufaa ule mfumo na utaratibu. Na hili swali ameulizwa Ibn Taymiyyah kwamba watu wanaongoka kupitia shekhe, kazi yake ni kuimba samaa na anashidi, wakati wake anaulizwa. Kasema hilo alghayatu la tubarriru alwasila, lengo halihalalishi na kusafisha njia, au matunda mazuri hayahalalishi na kusafisha ile njia kama ibada. Shekhe anasema laisa indahum ilmun. Mesikia matablighi, ndio maana naona kinaandika maswali mara nyingi, akitoka akaandika sasa. Hasikilizi atakaandika. Yaani huyu kazi yake bwana ni mbishani tu. Na ndio alomwambia yule bwana kwamba eti mimi nimesema kwamba mtume kafafa tu. Kama nimesema hivyo mimi. Mbona muongo kijana kadhabu? Kwa sababu kama yule bwana Isaka sizani kama kanisikiliza. Kama kanisikiliza yule hawezi kusema vile. Kaambiwa. Sasa mwisho bwana maswali aliuliza Abu Khawla, amemuuliza swali hili sasa mtume kafatwa tu. Pia nimemuuliza nini usufi, kasema usufi ni Uyahudi na Unaswara.
Kuzungumza baadhi kwa kwamba katika swali aliyoulizwa katika msikiti wa Ilala Masjid Mashari, mitume walipotumwa na Allah walikuwa wakiwapata watu kuwalingania au watu walikuwa wakiwapata mitume? Yeye akasema watu walikuwa wakiwapata mitume. Mitume wa kutembea kwa ajili ya watu. Yako na mengine ambayo waliyapindisha, kuwa mtume alishawahi kutoa kundi kwa ajili ya dawa au hakuwahi, akasema hakuwahi kutoa kundi kwa ajili ya dawa, bali alikuwa anatuma mtu mmoja mmoja, kundi kama kundi hakuwahi kutuma. Katika mambo maswali mengine ambayo niliyomuuliza, kiwango kipi cha elimu mtu akiwa nacho ili aweze kumfikishia mwingine, naye alizunguka kama pele. Na miongoni mwa swali lingine usufi, kile inapotajwa jamaa hii inatajwa na kufungamanishwa na usufi. Usufi nikamuuliza maana yake ni nini, akasema ni Uhindu, Ubudha na Uyahudi.
Jamaa nilijibu hivyo mimi, mbona muongo shekhi, mnakuwa waongo nyinyi mjinasibisha na dini waongo, sauti zipo. Haya, anasema mas'ala al-ula al-jahl laysa indahum ilm, qad yakunu afradan minhum indahum ilm lakin ghalibuhum laysa indahum ilm. Yawezekana mmoja mmoja shaka sema kawa na elimu, lakini wengi katika wao hawana elimu. Na jambo la pili anasema ma yuzkaru minal bid'i fil qawmi alladhina kharij albilad, yale yanotajwa katika bid'a kwa wale watu matablighi ambao wako nje, kharij albilad, nje ya Saudia. Ndio maana utaona kwa Sheikh al-Uthaymeen alikuwa akiwatazama wale matablighi wa mule, wamesoma jamia, wengine wanajua akida, wanapita wanalingania watu. Sheikh Uthaymeen akaona hii ni athari ipo, lakini fatawa zote Sheikh Uthaymeen anaeleza hivyo. Mushkeli mwingine anasema ni yale yanayotajwa ya bid'a nje ya bilad. Na ndio maana Sheikh Uthaymeen katika fatawa nyingine pia amejibu taathiri hivi, akasema walakin li ajli an naqula alhaq, ili tuiseme haqi alladhi bainana wa baina Allah, alqawmu indahum jahlun adhim. Watu wana ujinga mkubwa sana. Fatawa zipo, na alipochukua fatawa hii huyu bwana ndipo lilipochukua mimi, yani masdar ni moja. Hizi fatawa zote ziko pamoja. Sheikh Uthaymeen, Sheikh Uthaymeen anasema ili tuseme kweli, alqaumu indahum jahlun adhim, aktharuhum jahilun jidda, wengi wao ni wajinga sana. Sasa tulisema kwamba bwana hawa wanafanya kazi kwa ujinga, mwenye kitabu hichi Shihabu akasema sio kweli, wana elimu. Dalili aanza kule taarifu ya nini ya ilmu. Sasa Sheikh Uthaymeen anasema hawa wajinga,
ولذلك لا يحبون النقاش في العلم ndio maana hawa hawapendi mazungumzo ya nikash mijadala katika elimu ndio maana katazana tujadiliane mambo ya siasa ni mambo ya ikhtilaf acheni hawapendi nikash katika ilmu wala kalama fihi wala hawapendi maneno kwenye mambo ya elimu elimu indahum hadha almaslak hawa wana haya maslaki wana utaratibu huu tamshi alayhi wanakwenda nao tasbihun wao ni tasbihi takbirun والتهليل وقرآن والصلاة والدعوة للخير لكن نقاش أو خلاف فقه لكن نقاش أو خلاف زكي فقه بل وعقدي حتى خلاف زكي اتكادي لا يتكلمون فيه حوزهم سكابيس والله لمن أنا الشيخ العثيمين فتوزوت الشيخ العثيمين مشو أنا لكن ولكن هو فيكي تبلغوت ويشي حبو جوا kwa jamani walau anna talabat alilm wala shaqa uthaimin nasema law walu wanafunzi wa elimu alladhina yusharu ilayhim walu wanawashiria kwamba yule ana elimu yule ana elimu sahibuhum wenge suhubiana nao wadarrasuhum na wakawafundisha waallimuhum na wakawaelimisha ma yajibu fil aqaid yale ambayo ni lazima katika aqida la kana fihim khairun kathir kwa wao ingekuwa khairi je wanakubali Sheikh Arabi kunafuata yake akafanya i'tiraf maneno haya maulama akasema Ibn Baz kama wengine wajua kwamba hawa hata mtu akitoka hawakubali wasengesema kutoka nao na nani alitoka na tabligh akabadilisha nani mwenye elimu alokwenda akasema jamani tusome fadhail al-a'mal tusomeshane tafsiri ya Qur'an kila baada ya swala pale mtoro tuichukue aya katika Qur'an kitabullah tuwasomeshe waislamu msikiti fulani tusome aya msikiti huu tusome hadithi ya rasul na fadhail zake tusomeshani watu swala tizame ukienda msikiti wanaposwali wale nje ya sutura yule hivi yule swali kwa tazama hivi someshani watu dini hawezi huwezi ukawabadilisha kwa na maelezo mengi siyasome muda umekwenda sana sababu tuna mambo mengi ya kujibu kwa hiyo majawabu yetu sisi kwa ufupi kwamba Sheikh Al-Uthaymeen fatawa hizi hii fatawa ya mwanzo aliyosoma kuhusiana na kundi hili wana athari na hivyo hii sio hoja ya kufaa kundi hili kwa ule msingi wa uhizbi wa taifia waasisi wake kwa ni watu wa bid'a na Sheikh Al-Uthaymeen ametaja usana kwamba amewakataza wale matablighi wa Saudia wasende Pakistan fatawa zote ziko hapo wasende ndio maana kasa hao tunasikia bid'a huko ni bora msende huko bakiini hapa hapa tena kaeleza mwenda fata nini mji huu ndio chanzo cha dini mwenda fata nini Pakistan na Bangladesh kwa utaona fatawa hii ilikuwa ni husnul dhanni ya shekhi mwanzoni kwa wale matablighi wa Saudia ndio maana kaeleza tambili au mabwana wajinga jambo la mwanzo jambo la pili akasema hawa mabwana hawazungumzi mambo ya ilmu mambo ya fiqhi mambo ya aqida wala hawakubali mazungumzo katika hapo na hapo mbele ameendelea lau wangelikubali tukawafanyia mazungumzo ya niqash tukajua rajih katika fiqhi rajih katika aqida kwa lakini hawa hawakubali hili ni njia ya mwanzo katika jawabu ya fatawa hii ya Sheikh Al-Uthaymeen lakini jawabu la pili athari ya kundi hata mashia wana athari nzuri kwa wale wanaowalingania na kuwapata tumeonyeshwa Pemba wamekwenda wakawachimbia watu visima watu wakapata maji wakawachukua watu wanawaleta wanasoma athari nzuri au athari fulani inaonekana katika kazi ya kundi haihalalishi njia na haya au swali hili ameulizwa kadhalika Sheikh Ibn Taymiyyah bainisha Ibn Taymiyyah vizuri lakini kadhalika huyu Sheikh Al-Uthaymeen kama kweli mamkubali mbona ana fatawa nyingine nyingi hili si Sheikh lenu mbona mmeshika fatawa hiyo mbona tumesema fatawa hiyo sio hoja ya kuhalalisha kazi kwa sababu ni fatawa ya mwanzo Sheikh Al-Uthaymeen
na aliwadhania wale matablighi wa Saudia, na kuna mambo ameyalahidh kwa hao hao matablighi wa Saudia, na katika mambo aliwaambia wasende nje ya mamlaka ya Arabia Saudia, sababu huko watu wa huko wana bid'a. Sheikh Al-Uthaymeen ana fatawa nyingi, ana fatawa nyingi, katika hizo ni fatawa ya bid'a ya kukaa kila Alhamisi usiku kuamkia Ijumaa. Ipo katika sahawa, ipo katika sahawa, na kwa sababu ya wakati mimi nitawasomea tu ukurasa, nitawasomea ukurasa itikafu al-usbu'i bid'a, ukurasa wa 234, al-jawabu al-i'tikafu kulla khamisin wa laylat jum'a min al-bid'a la shakka fi hadha. Jambo hili lina nini? Hana shaka. Sasa wao kama huu ni shekhe wao, waache itikafu zao kiwalani. Huyu shekhe wao Sheikh Al-Uthaymeen tumtaka Ishaqa kwa insafu na uadilifu, kama mkubali Sheikh Al-Uthaymeen amesema ile ni bid'a, acheni kwenda kila usiku wa Alhamisi, na Mtume amekataza kuhusisha usiku wa Ijumaa. Kwa nini? Kwa Kiislamu, acheni. Jambo jingine, Sheikh Al-Uthaymeen ukurasa wa 232 anaulizwa tafsiri ya la ilaha illa Allah, ambayo sisi tumeisoma katika ziara yetu, ni ile kwa makutoa, hiya ikhraju al-yaqin al-fasid min al-qalbi ala al-ashya' idkhal al-yaqin sahih. Sheikh Uthaymeen anasema al-jawab hadha at-tafsir laysa bi sahih li anna tafsirha ala hadha al-wajh la yatahaqqaq bihi illa tawhid ar-rububiyyah faqat wa ma'lum anna tawhid ar-rububiyyah wahdahu la yadkhulu al-insanu fi al-islam. Je, wamepinga na tumeisoma kwenye kitabu hichi? Iko kalima tayyiba kutamka na kutenda imani ya kwamba Allah ndiye anetawala, ndiye anemiliki kushindwa na mafanikio. Sasa ndo nini? Hii ndo maana la ilaha illallah. Mbona hamkubali Sheikh Al-Uthaymeen, Sheikh Al-Wili? Au mna chochoro mapita wafanya talbisi wa Islam? Dua ya pamoja, Sheikh Al-Uthaymeen asema al-jawabu ad-du'a al-jama'i sawa'un kana ba'da an-nasiha au inda al-khuruj min al-masjid au inda al-dhahab ila ad-da'wa laysa lahu aslu wa huwa naw'un min al-bid'a. Dua ya pamoja baada ya bayani zenu mnazofanya misikitini mwenu, au mnapotoka, Sheikh Al-Uthaymeen anauliza, kwenda kwenye da'wa au kurudi, dua ya pamoja ni bid'a. Je, mmeacha mpaka leo matablighi? Sasa kuna mengi zipotaje, Sheikh Uthaymeen, mbona hamzitaki? Lakini namaliza sasa katika hili na fatawa ya Sheikh Uthaymeen ya mwaka 1421. Wanaojua Sheikh Uthaymeen kafalini washafahamu kwamba hii fatawa bwana, kumbe hii ndio ya mwisho. Ya kaipoteza wanama korokoro haya. Sawa, tayona. Zile ambazo hazina kazi tuzishusha. Hii fatawa ni official. Kisema official mnaelewa, imesainiwa, sababu Sheikh Al-Uthaymeen ni katika watu ambao matablighi walikuwa wana fatawa zake na wanahangaika sana, japo sio hoja, sababu man alima hujjatun ala man lam ya'lam, au sio? Aliyefahamu ukweli wa jambo yeye atangulizwa kuliko wasiojua. Sheikh Uthaymeen mpaka kujua kama wanatoka na wanawake kajajua hapa, zimesikia fatawa, sema mimi nilikuwa sijui kumbe wanawake pia watoka. Sasa ni mengi. Sasa aliyojua ni hujja ala man lam ya'lam, wal jarh al mufassar muqaddam ala ta'dil. Watu wasomi wanajua. Hii ni fatawa ya Sheikh Al-Uthaymeen. Hii ni official, imesainiwa mpaka tarehe mwaka 1421. Tarehe 5 mwezi wa 6 Rabiul Awwal. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wanafunzi wake ambao walikuwepo wanaandika. Amma ba'du, faqad kana fi jilsati ma'a shaykhina al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah. Kulikuwa na kikao pamoja na shekhe wetu wana wachuoni mkubwa Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah, ma majmu'a min talabati al-ilm ladayhi wa du'atu fi liqa'i minhu rahimahullah. nakra fi ba'd al-kutub, tunasoma baadhi ya vitabu, wanastafidu min tawjihatihi, na tupata faida kwa maelekezo yake, wa ra'ihi sadida, na ra'i zake nzuri, rahimahullah. Fasaltu bi masma' min al-jami' nikamuuliza sheikh, watu wote kwa nasikia hadha su'al sheikhana hafidhakumullah, hal jama'atu at-tabligh wal ikhwan al-muslimin min ahli sunnah au min ahli bid'ah? Sheikh Uthaymeen, ilikuwa watu hata wanafunzi wake wanapata tabu sana, wanaoyasoma na kuyasikia na yaandikwa na watu walioacha utablighi, mbona bado hana kauli ya wazi? Hawa jamaa wanadandana kwake, wanazunguka kwenye maneno yake. Akasema Sheikh rahimahullah, biharfin wahidin an ghairi ziyadatin wala naqs, jama'atu at-tablighi wal ikhwan min ahli bid'ah. Kwa mtampelekea nyamgunda hii, alafu utajua kielimu maneno ya mtu ambaye mwanzo anawadhania vizuri na maneno yake ya mwisho utachukua yapi. Hii ni katika ile fatawa ya kuwadhania tu vizuri. Lakini bwana nyamgunda alisoma fatawa, samani muda kweli umekwenda, lakini alisoma fatawa ya siku tatu miezi minne na arobaini. Ukisikiliza fatawa za Sheikh Uthaymeen katika jambo hili, pia anaonyesha kwamba huu ni utaratibu naye ametumia Sheikh Uthaymeen, akasema qad yakunu min babil wasail, ni bwana amehangaika sana mpando asema tuko na Sheikh letu, hii kazi ni kazi ya Allah, unaweza ukaumia. Akatole msemo beberu, sio anataka kuupiga mlima na nini, ataumiza mapembe yake, anazunguka kwenye siku tatu miezi minne na siku 40. Qad yakunu kisema ile fatawa Sheikh Uthaymeen anasema qad yakunu min babi alwasail. Ukisoma hizi fatawa hizi zote hizi, Sheikh Uthaymeen anaeleza zimo hapa, hizi ni fatawa ni sahihi, anaosema bwana sahihi. Sheikh Uthaymeen ameulizwa, tizama katika hizo fatawa ni nyingi, anasema wa amma tartibuha bi thalathati ayyam au 40 yawma au bi sitati ashhur au ma ashba dhalika fahum yaqulun, wao wenyewe matablighi wanasema nahnu la naqulu inna hadhihi sunna naqulu hadhihi tartibu wasila lilistiqama fi ad-da'wa wal wasa'il ma laha hasr. Sheikh anasema na ni fatawa nyingi, anasema sisi tunawauliza wenyewe, hii ni ya mwanzo, iko nyingine pia, anasema tumewauliza wao, wanasema kwamba bwana hii ni katika wasila tu. Ndio maana Sheikh anasema hapa, anasema innahum yuqanninuna alkhuruja thalathata ayyam, wao wanaweka nidhamu ya kutoka siku tatu, wa 40 yawma wa 4 ashhur, wa qad sa'alnahum an hadha, na sisi tumeuliza limadha, kwa nini mwafanya hivi? Qalu, wamesema innal maqsuda bihadha huwa tamrinu linsani fi hadhihi almudda ala alibada. Sheikh Uthaymeen anamjibu, anauliza fa anta in kana indaka raghbatu fil ilm wa tahsil al ilm fajlis wa talib al ilm afdal. Sasa wewe kama wewe unauliza, kama wewe mwenyewe una raghba ya kusoma, kaa usome, usitoke nao, hilo ni bora. Lakini alikuwa anaeleza kwamba hao wenyewe tunawauliza wanasema ni utaratibu. Sasa majawabu yetu, kweli ni utaratibu kwamba sio sunna bali sio faradhi? Unaelewa nikisema hivyo? Hawa katika jambo kubwa walokuwa nalo matablighi wengi ni uongo, wana sifa sana ya uongo, sababu walikuwa wanakuja kwa Sheikh Uthaymeen wanamzungumzia uongo shekhe, wanamdanganya pale, sisi hatusemi hivi, sisi hatusemi hiyo ni hivi, sisi tunakusudia hivi, huu ni utaratibu. Tizama jambo hili la kutoka, ameulizwa Sheikh Al-Albani siku tatu mpangilio. Asail imtidadu li hadha sual tahdidu jamaati at-tabligh lil khuruj bi thalathati ayyam 40 yawm min tanzim Sheikh hadha min qism al-bid'ah, hiki ni katika kigawanyo cha bid'ah. Sheikh Al-Albani anasema hii ni bid'ah kutoka siku tatu, tahdidi ya siku 40 miezi minne, na ule ni uongo, anasema waweza kutoka mitano, waweza kutoka mbili, waweza kutoka nne, uongo. Siku zote wanaanzia tatu wao, na ndio vitabu vyao vimeandikwa, lakini ule ni uongo, anataka kuwachanganya Waislamu. Sheikh anasema asail yaquluna min babi tanzim, kwamba huu ni nidhamu tu. Sheikh la yakidhibun, wanasema uongo. Man qala dhalika minhum yakidhibun,
atakayewaambia hilo kwamba hii ni nidhamu tu, ni utaratibu tu, wasema uongo hao. Li annahum yastadilluna ala dhalika bi ba'dhi an-nususi shar'iyya, kwa sababu hawa wanatolea dalili kwa nususi za kisheria. Falau kana tanzima yughnihim dhalika an yastadillu, kama ingelikuwa ni upande tu wa tanzimu wasengelifanyaje tolea dalili. Jamani, niye mwakumbuka mimbari hii nimewasomea maneno Muhammad Yusuf, kasa kwamba Mtume alikuwa anafanya targhibu ya kuwatoa watu siku ngapi? Siku tatu. Mtume alipokuwa anatuma watu kufanya dawa katika ad-dual al-mujawira kana yuraghibu bil khuruj thalathati ayyam. So dalili au so astadili, targhibu ni jambo lafaa au halifai, ni katika sunna au si katika sunna, lakini wanamzulia mpaka Mtume wa Mungu. Sasa je, kwa maelezo ya Sheikh Uthaymeen kadanganywa? Ndio maana akasema kama nyinyi wenyewe mmeweka tuweza kutoka nne, sasa toka nne, mbili, tatu, ile dhurufu tu Sheikh anasema hivyo, lakini mbona muasisi au amiri wa pili wa kundi amemzulia Mtume kudai kwamba Mtume alikuwa anafanya targhib? Lakini pia nimewasomea maneno ya nani jamani? Ya Maulana Elias, kwamba miezi minne mtu hawezi kuonja ladha ya imani mpaka atoke miezi mingapi? Jamani, si wajibu huu? Achia sunna, si wajibu, kwa sababu huwezi kuonja ladha ya imani. Kuna mtu ambaye hatakiwi afikie katika ladha ya imani? Sote Waislamu watakao tufikie katika ladha ya nini? Ya imani. Sasa huyu anasema ili mtu aonje ladha ya imani ni lazima atoke miezi mingapi? Minne. Meelewa Waislamu? Sio wajibu, ni utaratibu tu, utaratibu tu. Nyinyi mko mwadanganya pia maulama mpaka Sheikh Al-Uthaymeen, sababu nyewe waongo wengine, amwambie Waislamu kweli. Lakini sikilizeni kitabu sasa, uvundo nini, kuvunda kwa Uislamu na tiba yake ya pekee. Sikilizeni maneno Waislamu, alafu mtasema huu ni utaratibu au ni jambo. Anasema hatua ya pili ni kutumia chini ya uongozi wa watu hao, ukurasa wa 33, kuvunda kwa Uislamu na tiba ya pekee. Kasome kitabu hicho. Hatua ya pili ni kutumia chini ya uongozi wa watu hao siku tatu kila mwezi nje ya mji au kijiji chako, kalia unavyopangiwa, sio msikiti wako mtaani. Ni mnaambia tu utaratibu, una kitu mmekifanya kitu cha lazima kwa watu siku tatu nje ya mji au nje ya kijiji chako. Baadaye lakini kwa haraka, usikae sana hiyo baadaye, lakini kwa haraka iwezekanavyo mtu atumie namna hiyo hiyo mwezi mzima, bora zaidi siku 40. Ukisema kitu kheri bora zaidi, hii ni khasia ya ibada, wanasema ahlul ilm, haingii tena katika masalih mursala. Huu muhadhara wangu ulikuwa ni mrefu sana, nielezee masalih mursala na kusihi masalih mursala sababu sita au saba mtaja ahlul ilm, lakini muda utoshi. Bora zaidi siku ngapi? 40. Kitu ukisema bora zaidi ni nini? Lakini sikilizeni Waislamu, katika sehemu ya mbali tena, siku 40 sehemu ya mbali, usiku wa mtaani kwenu, ilala hapa ukazunguka irshadi ya papa, siku 40 wende mbali huko, wewe una kichani unataka kukaa hapa huko, ndio maana yake sehemu ya mbali ya siku 40. Ala, sikiza anaposema angalia huyu anasema, na mwisho matakwa hasa ya tablighi. Matakwa maana yake nini? Labda uwe sio Mswahili, lakini hichi kitabu kama kitawekwa Kiarabu chake, utaona hapa lazima itumike al-maqsud au al-ghaya. Matakwa zaidi, ukurasa 33 uandike bwana, maana usikuwa uandika maswali, andika ukurasa 33 ukasome. Matakwa hasa ya tablighi, matakwa hasa ya tablighi, ili kundi matakwa yake hasa, hiyo hasa nini? Kielezi hicho Kiswahili ni taukidi, msisitizo. Kwanza ni matakwa, kwamba kundi hili matakwa yake hasa, tena ya pekee. Subhanallah. Matakwa hasa ya tablighi ni kutoa miezi minne mfululizo mara moja katika uhai.
afu nyinyi mmekwenda kumdanganya Sheikh Al-Uthaymeen, alikuwa anawauliza utaratibu, matakwa ya kazi hii, matakwa hasa, narudia hapa, ni miezi minne mfululizo mara moja. Hayo ndio matakwa. Na ndio kule katika nini? Al-umara uthalatha, akasemaje? Lazima utoke miezi minne. Mji hadi mji hawawezi vinginevyo kuonja ladha ya nini? Ya imani. Kwa hawa watu wote waliobakia Waislamu wasiotoka miezi minne, maswahaba, at-tabi'un, kina Imam Malik, wote hawakuwahi kuonja ladha ya nini? Tumemaliza majawabu ya muhadhara yake, hatujamaliza. Lakini hawa mabwana wametuletea mudhakira, wamemtumia leo mudhakira wa kazi. Jamani, muda hautoshi. Sijui sisi wengine tumesafiri, nini watu hapa hapa, tutasema kifikia basi tutatuambia. Kitabu nakitaka, una mudhakira hapa shekhi, kama siuone uko hapa. Mudhakira wamemtumia, mudhakira fi juhudi rasul. Kwa huyo anamtumia ni tabligh, kwa sababu anatumia vitu vingi hapa. Hapa bwana kumbe wanastadhili pia na hadithi. Angalia katika kitabu hicho, ni kitabu amemtumia wenyewe, mudhakira wa juhudi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu bwana mwishowe anasema, msikize maneno, at-taratibu wal wasail lusul ila al-maqsad. Anasema hivi, wa min hikmatihim fi isali an-nas al-mustawa al-matlub fi al-juhud. Hawa wazee walioanzisha kazi hii, katika hikma yao ya kuwafikisha watu katika ile juhudi inayotakwa, ja'alu tartiban litarbia, wamejalia taratibu za ulezi, za kulea. Anasema sunna at-tadarruj litarbia, ni sunna ya kutadarraj, hatua kwa hatua katika kulea. At-tartibu wal wasail lusul ila al-maqsad, ni utaratibu na njia kufikia kwenye maksadi. Ama ittikhadhu wasail maqasid, ama kujalia njia ni makusudio. Huko amesema ni makusudi ya kundi la tabligh, makusudi kabisa ya kundi. Hapa anasema ni utaratibu na maqasid. Fahadha min almahdhurat, kujalia wasila kwamba ndio makusudio. Zamani mudhakira na maneno ya umma, kujalia wasila ndio makusudio. Fahadha min almahdhurat alshar'iyya. Je, huyu bwana hakujalia kwamba ni makusudio? Sitamko tumelisoma hapa. Makusudio ya tablighi hasa. Huyu anasema ama kujalia, ama ittikhadhu alwasail maqasid, ama kujalia wasila ndio makusudio. Fahadha min almahdhurat alshar'iyya, ni katika jambo lilokatazwa kisheria. Wanajigonga si hivi. Nyinyi leo msisikilizishe watu, nyinyi mtaandaa kujigonga. Waislamu watawaelewa sana. Hichi ni kitabu anatumia cha khalifiana na muasisi. Huyu Ihtishamu al-Hasan katuma na Muhammad Zakaria. Muhammad Elias aandike. Hawa ndio wenye kundi, sio hawa. Hawa wa Tanzania wenzetu wa Bongo wameingia hawa tu. Hii kazi ilipo haipo huku. Mzee Darweshi ndio alileta Muhindi. Kwa hawa wameingia, hawajui hakika wa mambo. Ndio maana wanajigonga gonga. Sasa hawa wasira huko wanataka ni makusudio. Makusudio ya kazi hii ya tablighi ni miezi minne mfululizo. Mara hiyo ndio makusudio hasa ya tablighi. Ndio maana hawa lazima watoke. Hawana lolote, si dawa wala sio eti jihadi fi sabilillah. Hawa wana utaratibu wa kutoka. Anasema bwana, anatoa dalili, innakum fi zamani man taraka minkum ushra ma umira bihi halaka thumma yati zamanu man amila minkum bi ushri ma umira bihi naja. Na hii pia Bakari Maulana ameitumia, uko ushahidi kwa mbali, japo sio ushahidi.
Kumpangwa huu taratibu jamani, kwa ajili ya vijijini, siku 27 tufanye shughuli zetu, japo siku tatu bara. Siku tatu imetoka wapi? Haikuwepo hii. Hey, ndo bidaa zenyewe hizo. Shekha umeambiwa utaratibu, kwani umeambiwa lazima? Lakini pamoja na kuwa ni utaratibu, nao kwa mbali ukiangalia japo kidogo una ushahidi. Mfano hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nasema Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia maswahaba. Abu Hurairah anatuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja ametuambia hivi, innakum fi zamanin man taraka minkum bi ushri ma umira bihi halaka. Nyinyi mko katika zama hizi, katika mia, kama mtaacha kumi tu mtaangamia. Thumma yaati zamanun, kisha zitakuja zama, man amila minhum bi ushri ma umira bihi naja, wakitenda 10% asilimia kumi tu wataokoka. Hadithi amepokea Imam Tirmidhi rahmatullahi ta'ala anhu. Na Tirmidhi mwenyewe katika hashi amesema, almuradu minhu al-amra bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar, hapa kinachokusudiwa hiyo 10% ni ile kazi ya kuamrisha mema na kukataza mabaya, angalau umma usimame 10%. Kwa hiyo 10% ya mwezi mzima ndio hizo siku 3, ya mwaka mzima ndio hizo siku 40, na ya siku masaa 24, masaa 2.5. Pamoja na yote hayo, hadithi hii mimi sifani kwamba ndio ushahidi wa siku 3 wala siku 40 wala siku ngapi. Nasema bado 3, 40, miezi minne ni utaratibu tu kama taratibu nyingine, sio faradhi, sio sunna wala sio lazima. Ukitaka toka 3, ukitaka toka 4, uamuzi wako. Hatujasema si mtu akienda siku 3 akitoka 2 basi 3 zake zote zimebatulika kama magharibi kafanya rakaa 2. Hatujasema hata hivyo.
Acha Bakari Maulana, unaongea na watu wana akili usanii masupenzio. Anafaka itaja Mtume anasema hakika yenu nyinyi mpo katika muda, atakayeacha moja ya 10 ya yale aliyoamrishwa ataangamia, na utakuja muda atakayetenda moja ya 10 aliyoamrishwa ataokoka. Kwa hapa anasema hapa, tazama, man taraka ushra ma yu'raf faqad hawa wa yati min ba'di zamani kathir khutaba. Ataja ile riwaya, qala al-ulama, amesema wanachuoni, al-maqsudu min al-ushr laysa ushr ad-din, maksudu ya moja ya 10 sio ya dini. Na hapa akasema Bakari Maulana, kwa sababu atakuwa walaghai wa Islam, sio maksudu ya, yani maksudu ya dini, walakin ushr at-tadhhiya, ni moja ya 10 ya kujitolea muhanga au mujahada. Wanatia yao sasa kwa moja ya 10 ma umira. Hii ma ni nini? Ma mausulia tufidu al-umum, wadanganywa watu wengine bwana. Ma umira, ma hii ni mausuli, ni katika sigha za umum. Moja ya 10 walioamrishwa utaitoa swala, swala ikuamrishwa utaitoa hivi. Sasa mbona mmeingiza tadhhiya na mujahada, watakawafikie kuwatoa watu kama sufuria walmujahada, au ushura al-amri bil ma'ruf, au moja ya 10 ya kuamrisha mema na kukataza maovu. Tazama wamechukua kitu hicho, mengine yote katika dini. Ushura ma umira, rudia ma umira. Halafu akaeleza ushura sana. Sasa moja ya 10 ya mwaka 40 yaum. Umeona hivi tini tuto hapa talabatul ilmi, ili mwajue hawa ni malaghai. Kwa kaitumia hadithi ya Mtume katolea dalili, na maana Sheikh Al-Albani akasema hivi, huu sio tandhim, hawa nastadili. Kwa ukistadili kitu kwake ni katika sunna, mbona kule mmemesha Uthaimin ni utaratibu tu, mwekwambia ni sunna, alafu mngeona ngombe leteni dalili. Haya, ushura shahar, moja ya 10 ya mwezi, 3 ayyam. Kwa sababu ukichukua 30 gawanya kwa 10 unapata 3. Umeelewa vizuri? Angalia na namna walivyo. Haya. Sasa alipokuama kwamba ile miezi minne kwenye umri ndio hapa chini yabaika. Wa nisfu wa ushru al-yawm, na moja ya 10 ya siku saatani wa nisfu. Ni masaa 2.5. Nadhani pia kuna siku kwa siku watakuwa watumie muda sio masaa. Kweli Sheikh? Masaa 2. Halo, hawa ni watu kweli wa bid'a. Angalia wamechukua hadithi. Hakufahamu Imam Ahmad hadithi hii maana yake, wala huyo Tirmidhi anaipokea, wala Nasa'i, maulama wote hakufahamu. Huyu bwana anaeleza, hii ndio midhakira yao, wanawadanganya vijana hawa wasiosoma dini. Alafu sasa akaja ma arba'at ashhur fil umr lil arab. Hapa andika lil arab, kwa Waarabu. Sasa moja ya 10 ya umri wa mtu ni ipi? Sababu watu wanaishi tofauti. Mtu akiishi miaka 30 ushuri yake ni nini? Acheni maskhara na kulaghai wa Islam. Kwa hiyo fatawa ya Sheikh Uthaymeen yeye amesema kad yakunu min babil wasa'il, na anasema tumewauliza wenye, wanasema ni taratibu. Sheikh Al-Albani amepinga, sio tanzimu, sio kama utaratibu, wanastadidi. Na tumeona Sheikh Al-Albani katika hilo ana haki kuliko Sheikh Al-Uthaymeen katika haya, kwa sababu Sheikh Al-Uthaymeen kadanganywa. Lakini wazee, Sheikh Al-Uthaymeen pia katika siku 3 iko fatawa nyingine, iko fatawa nyingine ama bwana, sidhani kama umeiona au tu wanalaghai watu. Hii Sahwatul Islamia talabatul ilmi watakiwa wawe nayo sana, ni kitabu muhimu sana. Anaulizwa Sheikh Uthaymeen katika Sahwatul Islamia ukurasa wa 227, ma hukmu alkhuruj bi 3 ayyam wa 40 yawma wa 4 ashhur ma jama'ati at-tabligh. Aljawab, inna taqdir alkhuruj. Sikilizeni Waislam, labda hichi kitabu kiwe jamani umefanyia khiana Sheikh Uthaymeen. Inna taqdira alkhuruj lidawa ila Allah wa ziyarati alikhwan, sababu wanasema ile jaula wanafanya ziara, wanazuru watu, kukadiria kutoka kwa ajili ya dawa, na kuwazuru watu bi 40 yawman au bi usbu'in au bi shahr au bi ghairi dhalik laysa lahu aslun min as-sunnah fi ma a'lam laysa lahu aslun min as-sunnah fi ma a'lam jambo hilo halina asli katika sunna ndio maana wanahangaika watu hadithi hiyo tu fi ma a'lam walakin alladhina takhadhu dhalika lakini wanaofanya hivyo wenyewe inma takhadhu min ajli dhabt awqati wa tahriraha sasa washawadanganya mashekhe hapa ni kudhibiti wakati unajua hivi kwa mwezi mzima tumeshughulika ndo Bakar Maulana sasa mwezi mzima tunahangaika tumetafuta siku tatu tujitolee kwa ajili ya dini hatta la takuna umuruhum fawda wenyewe wanasema hivi mambo yao yasiwe fujo fujo wa ala hadha fatikhadhuhum iyyahu laysa min babil ghayat kwa ajili hiyo hivyo wanapofanya wao si katika mlango wa ghaya wa makusudio lakini jamani tumeona wenyewe wenye vitabu wasito wamesema nini makusudio makusudio hasa ya tabligh ni miezi mingapi wazee minne makusudio hasa tena anasema ni miezi minne kwa Sheikh al-Uthaymeen fatawa zake ziko wazi kwa mtu anataka haki anasema wa ala hadha fatikhadhuhum iyyahu laysa min babil ghayat walakinahu min babil wasa'il allati yarawna ama wao wanaona annaha wasila li dhabti alwaqti wa dhabti alilmi kwamba ni wasila kudhibiti wakati na kudhibiti elimu elimu gani wanasomesha tuambie ni elimu gani fadhila za amali hawana elimu wote wanasomeshana miaka nenda miaka rudi tuambie ni vitabu vitatu vya elimu mlosomesha toka kazi ya tablighi ianze وبناءً على ذلك شمسمس انا kujengea hilo sasa fala ara mania sioni kwamba hiyo ni kizuizi ni mani ya jambo la kuzuia au ni mani yani kuna kuzuia jambo hilo minhu lakini bi sharti alla yattakhidha hadha ibada alla yattakhidha hadha ibadatan au alla yattakhadha hadha ibadatan kwa sharti lisifanye jambo hili ni kama vile ibada angalia kwa Sheikh Uthaymeen pia ameweka sharti za siku tatu sasa wao tumeona waislamu wameoga ni makusudio na ibada ambayo ni mutlaq hii ni jingine mimi mtaniwe radhi wakati subhanallah umeenda lakini ibada ambayo ni mutlaq kama ya da'wa je yafaa kuifunga khatibu Imran bwana tumemwona amezungumza maneno yote alafu baadaye akasema kwamba da'wa ni nini ni ibada inafanyaje ni ibada iliyoachiwa au sio na akatawa pia na dua kwa haifai anasema Khatib Imran yule mamluki wa Hizb Tahrir walomkodi haifai kufunga dawa na mfumo fulani
ibada ya dawa haijafungwa kwa muundo maalum wala kwa staili maalum kwamba lazima iwe tu hivi kwa Muislamu akiwa analingania mmoja akalingania wakiwa 10 20 waende wakalingania
pale alipatia sana alafu baadaye alipoona hapa itakuwa ndugu zangu nimewabana wamenikodi akasema lakini hii siku tatu kwa nini nitasema muslimuna ala shuruti
kwa ibada ya ulinganizi ndio kokaia haijafungwa sifunge mtu bora sometimes unajua ma siku kadhaa wakadha alimuslimuna ala shuruti
ah wapi tena sasa kwani hiyo almuslimuna ala sunna alitamka mtume sasa ibada iliyoachiwa ukiifunga wewe ukiifunga tayari umelijalia jambo hilo ni ibada tutawasomea maneno kidogo kwenye kitabu hichi 439 hapa sina raha kwa sababu muda umeenda na mambo haya ni matamu utakao yaelezewe vizuri إن شاء الله تعالى تتاشك وقدري الله كتوفيش تينا وفي لزويز لتو لنا دليا تتبومزيكا تكدوغ زويز لتو لنا دليا أنا أتشوني وميليزا مينينو يا علام محمد بن حسين الجيزاني وفقه الله إن محل منع التخصيص للعبادة زين وإسلام كما ونقبليانا ووتنا حتى إساقا نمكونا مسمى عبادة إما أتشوى وإزا توقع سكونة وإزا توقع سكونة وإزا توقع سكونة وانغو لأني أولي تبي بيك تمكا إن محل منع التخصيص للعبادة سهيم ينزوي لي ويخصيش عبادة ووكاتي أو إدادي يمسيكونا كذا
biwaktin, kwa wakati, kama vile masifu. Idha kusida taabudu bidhalika, kilichokataliwa ni kukusudia taabudu au itikhadhu au kuifanya, au itikhadhu tariqa au kuifanya ni njia. Yulzamu biha nnasu kashar'i muhtam, wanalazimishwa watu hiyo njia kama vile sheria. Umeelewa? Je, huu utaratibu wanalazimishwa mabwana au hawalazimishwa? Toka ilipoanza mpaka leo hakuna siku wamebadilisha utaratibu. Hii ni takhsisi ya kitu mutlaka, na hiyo ni bid'a. Na hapa pana sharti tano. Waqad dhakara al-Jaizani annahu yushtaratu li jawazi taqyid al-ibada al-mutlaqa arba'ata shurut. Hili ni jawabu la matablighi na jawabu pia la yule Sheikh Mziwanda. Sababu alitambua kwamba ibada mutlaqa, someni vitabu vya maulama, kuna sharti zimeekwa arba, sharti nne ili ibada mutlaqa uihusishe. Sasa muda hautoshi, lakini tukipata wasaa tutazisoma. Kitabu kipo kinaitwa hichi kitabu Faslul Maqal fi haqiqati albid'a allati tala hawlaha aljidal, ukurasa wa 439, na huyu ananukuu maneno ya al-Imam Jaizani kutoka katika kamusi bid'a au kadhalika al-iyar bid'a, pia yameelezwa. Kwa hiyo jambo la da'wa ni mutlaq, atakayefunga amelifanya kuwa ni ibada. Mpaka hapa mimi itakuwa kwa kiasi, kwa muda nilokwenda itakuwa nimejibu baadhi ya shubha na talbisi za bwana kwa haya masiku. Lakini kadhalika mwisho nilitakiwa mimi kuzungumza usufi, kuzungumza usufi swali ya Abu Muhammad, kuzungumza usufi ndugu zangu. Katika jambo pia Abu Muhammad amenisemea uongo kwa mimi, nimesema usufi ni Uyahudi na unasema mche Allah, sikusema hivyo. Mimi nilisema bwana, huu usufi ni neno ambalo hao wenyewe masufi wamegawanyika kwenye kauli nyingi, kauli ni nyingi mpaka zimefikia 100 mpaka 1000 mpaka 2000. Afu nikasema maneno ambayo inaonyesha usufi ni fikra imechukua huku na huku na kadha. Lisufia fi tahdidi maana tasawuf wa bayani haqiqatihi aqwal, hichi kitabu kinaitwa Nashaatul Bid'a, Nashaatul Bid'a Sufia, ukurasa wa 11. Kwenye usufi kwa ajili ya kuweka maana yake na kueleza hakika yake, kuna akwali nyingi hazihisabiki, taduru ala almubalagha wa da'awa aljawfa, kauli zote zunguka kwenye mubalagha, tukuchupa mipaka na madai yasiokuwa na hoja. Hata qala ba'dhum wa aqwalu almashayikh, baadhi yao wamesema kama kauli za mashaykhi fi ma hiya sufia au tasawuf, nini maana tasawuf, tazidu ala alf, zazidi nini 1000. Ndio nilimjibu huyu bwana siku ile hapa, pa kauli zimefika 1000, nitakutajiaje maana ya usufi siku moja? Mmenielewa? Hata qala ba'dhum, mpaka wengine wakasema, waqila innahu qad hudda at-tasawuf warusima ufusira biwujuhin tablughu nahwa 2000, umeelezewa na kufasiriwa usufi mpaka kauli zimefika 2000. Lakini mwisho ukitazama maana ya usufi hasa, walmuradu bihadha laqab inda kathiri minan nas ahadu zuhdi walinqitaa ani dunia, ni wale watu wengi wanaona muradi wake ni wale watu waliokatikana na dunia, wakaiacha dunia na zuhdi. Almushaghiluna bima yasuhu alqulub, wanashughulika na yale mambo wanasuluhisha nyoyo. Min anwa'i alibadat thumma sara ba'da dhalika inda haula wasfan liman salaka sabilahu. Sikiza maneno wanaochua, baadaye watu hawa walivyoanza huko mwanzo ilikuwa ni zuhudi, ndio maana mpaka wakaamua kuvaa sufu. Sufu ni nguo inayotokana na magoya ya mnyama kama vile kondoo, sufu ndio maana wakaita sufu. Na nimekuja kitabu pia cha masufu wenyewe aljawharu nafisi nacho, ili kuonyesha yale mambo nane tuliyosema, au sio? Usufi unajua katika mambo mangapi? Nane. Katika moja lubsi sufi, mbona umeitwa hivyo? Wenyewe wanakiri masufi, kama nyewe si masufi matablighi, wenyewe wanakiri. Na Ibn Taymiyyah ameeleza, mtu atakidi kwamba nguo ya kuvaa bora ni sufi, nyingine si bora, au kuvaa nyingine sio zuhudi, hiyo ni bid'a. Wanasema kukaingia wasu kwa watu hawa, wa in lam yataqafihim almaana bal sara yutlaqu ala man intasaba li hadhihi taifa walau urifa minhu alinhirafu fi mu'taqadihi wa sulukihi, mpaka wale ambao walijulikana itikadi yao mbaya na mwenendo wao, kama annahu qad yuntasabu ilayhim ba'd alulama wala imma,
akanukuu maneno mengi, lakini tuliyasoma maneno ya al-Imamu nani Ibn Jawzi hapa mimbari hii nimsomea huyu bwana, kwamba masufi mwanzo wao walianza kama zuhudi, baadaye wakaingiliwa na nini, na mambo ya samaa, manyimbo na anashidi na raqs, wanaopenda dunia wakaingia upande huu, wakawapenda masufi kwa sababu ya ule utamu utamu na uhondo, na wale watu wengine wazuhudi wakawapenda masufi kwa sababu walikuwa ni mambo wanachakula, ni watu wanazuhudi, mavazi wavai mavazi mazuri, hawataki wao kujinukia nukia. Niliyasoma haya maelezo, lakini masufi wana itikadi pia. Nilizigusia hapa, itikadi za usufi ni nyingi sana, zimetajwa kwenye kitabu hichi na vitabu vingine. Katika hizo ni wihdatul wujud. Masufi wanatakidi kwamba Allah ameingia kwa viumbe, ndio maana sufi wote kumza Allah yuko hapa, anasema fi kulli makan, Allah yuko popote. Hii ni alhulul wal ittihad inda sufia. Masufi wana itikadi juu ya karama za mawali, ndio maana masufi wote wanaomba ziara ya makaburi kwa Sheramia pale Bagamoyo, wanakwenda Pate kwa Shadhili huko, wengine wanakwenda Lamu, wengine wanakwenda Mambui, wengine wanachukua wale mawali wanaoitakidi mawali wanaweka mbele ya misikiti. Hizi zote ni katika sura za usufi, na ukiyatazama haya yote na mengineyo yapatikana kwa matablighi. Matablighi na kusudia waasisi, kama nyinyi mmeingia jambo si lenu, tokeni njooni kwa masalafi. Ukisoma hichi kitabu na ndugu zanguni, alhamdulillah, hapa tumeandaa sisi karatasi hizi. Hizi karatasi mnaziona hizi, peji ya kwanza, peji ya pili, peji ya tatu, hizi humu tunaeleza usufi katika fadhila za zikiri. Usufi na matatizo ya kisufi yametajwa kwenye maeneo 32. Tena utafiti wetu mdogo, Maulana Khalili yule waliokula bai'a, najua kuonyeshana ni masufi tumeyataja, usio sababu Muhammad Zakaria, Muhammad Yahya na Muhammad Ilyas walikula bai'a kwa nani? Kwa Sheikh Khalili Ahmad Saharanfuri, na wakawa nini, ni makhalifa, alafu akapua nini, ijaza. Sasa si masufi hao, si ndio? Kama ijaza anakuwa dede sina nani, na mtume asema mwenyewe akakutana naye akampa mkono akaubusu. Na haya yameandikwa katika umara thalatha na Muhammad Ali Muhammad Imam. Lakini katika usufi ni ile ribatu, walipotoka haji wakenda wakakaa kule na shekhe wake wa tariqa, Sheikh Khalili Ahmad Saharanfu, wakakaa kwenye kaburi la mtume wanafanya ribatu, ndio akaisikia sauti ya mtume kutoka kaburini, sanastaamiluka sanukallifuka bi'amali, alafu ndio akaota, ndio akarudi mema akaanza kazi. Soma sufi hawa, so bidaa hizi tumesoma huku mambo ya kashfu, au sio? Mbona hawajajibu watasoma kwenye mihadhara yao kwamba Sheikh Maulana Khalil Ahmad mpaka kuwazuilia Muhammad Zakar, kuwazuilia wanafunzi wake kashfu, akawazuia wasifanye nini, wasifanye dhikri, aina zote za dhikri. So usufi huo, na anaeleza kwamba pale yule kijana alikuwa anajua mpaka mtu anaungua motoni, akaalikwa na Sheikh Abu Yazidi Qartabi, hivi vitu mpaka ashavihifadhi sasa hivi sababu nasoma sana, akawa anakula naye chakula, muona sauti nini, nimemwona mangu motoni. Kwa Sheikh Yazidi Qartabi akatoa sadaka aliyoweka hakima ya kalima la ilaha illallah kuisema mara ngapi, 70,000, kwamba kimoyo hii nampa huyu mama yake huyu mtoto zile thawabu atolewe motoni. Mwisho wa kijana akasema, ami yangu tayari mama yangu ameshaondoka kwenye adhabu ya moto. Kwani kijana na kashfu humu, hii jamani, karatasi hii kama nitasoma hatufiki. Hizi zote tumeshanukuu, tunafanya kazi kwa sababu mimi na Sheikh Abu Musa tunafanya kazi na vijana watusaidie, wengine walitoka kwenye utablighi. Soma hapa, soma hapa, tusoma usufu wa hali ya juu. Huyu Khalili Maulana huyu aliingia siku moja msikitini Muharram, msikiti wote uko na nuru. Kuna shekhe mmoja alikuwa anafanya dhikri, akaona msikiti wote umenyaa, akamuuliza kuna nini. Baadaye alipomwona Sheikh Khalili Maulana Ahmad Saharanfuri, shekhe wa tariqa wa Muhammad Zakaria na Muhammad Ilyas na Muhammad Yahya, akasema ndio maana kumbe msikiti umenyaa. Tumesoma humu jamani kwamba hawa mashekhe baada ya kufa walikuwa wanahudhuria vikao vya nini, vya mwaka vya madrasa na kuzitia nuru nyoyo. Lakini akasema Muhammad Zakaria, hilo pia lilionekana kikao kilichopita, lakini kwa wale wenye macho ya nini, ya ndani. Sasa hawa sio masufi eti yule ile nangu nasema tuonyesheni hizo bida.
Alafu kuna yale maneno ya jumla, jamani, tabligh bida, bida. Hebu tuambieni bida iko wapi? tunataka mtuonyeshe. Hebu tuwaonyesheni bida iko wapi.
Kama wewe labda huna, kama wewe Nyamgunda, wewe mtu wa sunna, asema hawa wenzako wamejaa makorokoro. Tumeona humu kwamba sufi kwa siku atakuwa aseme Allah Allah mara ngapi? 25,000. Sasa si usufi, si bid'a, idhikira ismu mufrad, yote yameandikwa huko. Tumeona kwamba anaeleza Muhammad Zakaria amnukuu Abdul Wahhab Sha'ran, ambaye ni msufi mwenye kitabu Anwarul Qudsiyya, ni msufi mwenye kitabu Al-Mizan Al-Kubra lis-Sufiyya, ni msufi mwenye kitabu At-Tabaqatul Kubra. Anasema Abu Hanifa ilikuwa amepewa kashfu, mpaka mtu akitia udhu yale maji anayatazama, anaona yale ni ya zina, yale ni ya kuasi wazazi wawili, yale ni kadhi. Mpaka Abu Hanifa mshakwamba yeye, Allah niondolee, najijua aibu za watu. Sasa wasoma masufi, na humu ndani ametaja masala ya kutubia na abdal, kwamba abdal wa 15 ni mambo ya kisufi, yamo kwenye kitabu hichi mashaikh. Sisi kwa vile silsila yetu itaendelea, lakini nataka niwamalizie sasa kidogo tu hapa, namaliza kweli inshallah. Hapa naona kama nisiache samani kidogo, hapa nisiache maneno ya Eliasa mwenyewe, mwanzilisho wako, nisaidieni kidogo, pana makala moja hapa nataka. Alafu yule Nyamunda, shekhe lao Nyamunda, embu arudi aseme, nitakazungumza kielimu, mbona aropokwa tu. Sikiliza katika malfudhat, kuna bwana mmoja mashallah yupo Kigoma kwa sana, anaambia hiyo malfudhat mimi nilikuwa naijua ya Kiurdi, yani hivyo unavyosoma sheikh ndio hivyo hivyo, na hii malfudhat imenukuliwa katika al-Umara na Muhammad Ali Muhammad Imam. Anasemaje? Thumma qala fi nafsi al-mawdu' inna al-imama Abd al-Wahhab al-Sha'rani. Hakuna mtu anamnukuu Ash-Sha'rani isipokuwa msufi, tena alozama, sababu huyu jamaa ana itikadi za kufa, na maulama wamemtaja wazi na vitabu vyake. Huyu amemnukuu, so humu mpaka katika fadhail al-amal. Al-Imam Ash-Sha'rani anasemaje? Kataba, ameandika tariqata istihsali darajata al-qutubiyya, ameandika njia ya kuipata daraja ya ukutu. Mnajua kutubia ni bid'a, kwamba yule walia anakwenda mpaka anashirikiana na Allah katika kuendesha ulimwengu. Sababu kutub manake katika lugha za kisomi, kutub ni pole, kama ile South Pole na North Pole. Kutub ni kizio cha dunia. Kwa hiyo kutubia ni mtu amefikia daraja ya juu katika uwalii, kiasi anashirikiana na Allah. Ndio maana sasa huyu anawanukulia katika malfudhati matablighi na watu wake, kwamba Sheikh Sha'rani ameeleza namna ya kuipata daraja hiyo. Sawa, nimeambiwa niishie hapa, lakini tizama mwisho. Inna asema, inna qala rahimahullah, inna mashayikhana, mashaykhe zetu, manau, wamewazuia, ghaira salikina qiraata kutubi sufia, mashekhe zetu wamwazuia wasiokuwa saliki. Saliki ni nani? Saliki ni muridu. Hii ni neno la kisufi, kwa sababu masufi wana istilahi zao. Wamwazuia wasiokuwa masufi, wasiokuwa masaliki, wale muridu ambao wako chini ya shekhe huvisoma vitabu vya kisufi. Inna masalikun, hakika salikun, alladhina, ni wale ambao hum fi tarbiyati mashayikh, ni wale ambao katika tarbia nini ya mashekhe, masufi shekhe hao ndo muridu hao. Almuhaqiqina fala haraj alayhim fi mutala'atiha, wale salikun, wale ambao wako chini ya tarbia ya mashekhe, hao hapana ubaya kuvisoma vitabu vya nini, vya masufi. Lakini ambaye hajapita chini ya shekhe huyo asisome, anasema Muhammad Elias. Sisi leo tutaishia hapa, muda umekwenda sasa hivi saa 3 kasoro. Pana shekhe naye Abu Musa ataka kutoa kalima mwisho kidogo kwenye hii ziara yetu ya leo ya muda huu, kwa maana leo tunamaliza. Lakini bid'a ziko nyingi, tumewatajia. Anayetaka kuelewa kwa uwezo wa Allah, Allah atamwelewesha. Ambaye Allah hajampangia hidaya, basi sisi hatuna isiyokuwa haya tunayofikisha, na ni kwa ufupi, na Allah akitupa muda biidhnillahi taala. Ilikuwa kuna kipengele cha masalih mursala hapa tuyataje, sababu bwana ameuliza madarisi. Je, hizi jamiaati na madarisi
mashallah maneno ya maulama watatu ndio niko nayo hapa. Haya hayaingii katika bid'a ni katika wasaid mursala. Lakini kipata muda mimi naweza kumjibu hata nikiwa Tanga Upangani. Tamjibu kuhusu madaris. Maneno ya Imam Shatibi ndio maana nimekuja na al-i'tisam. Imam Shatibi ameeleza madaris. Imam Shatibi ana miaka mingapi nyewe? Imam Shatibi si wa leo, ameshaeleza. Sheikh Bakar Abu Zaidi katika al-intima ameeleza na pia ameeleza Sheikh Ibn Baz mambo ya madaris haya. Si bid'a. Hizi ni katika wasail mursal. Kimwana mtu asema kujua ni mzushi, haelewi bid'a kama Isaac Nyamgunda. Ndio maana akawaambia watu wa Kariakoo wale watu mtoro. Mbona nyinyi mkusanyika siku fulani? Toka. Sio bid'a hiyo. Isaac hujui bid'a. Boraska nimesoma naye, hakuna mtaala wa kuisomesha bida mwaka wa kwanza mpaka tumalize. Hakuna mtaala curriculum inosomeshwa bida, ukaijua bida shuruti zake, dhawabiti zake, ukaijua bida vigawanyo vyake idhafia na hakikia. Hakuna mtaala huo Boraska wala vyuo vya kihizbi, sijui vyuo vingine kama vimetatabuka, lakini mimi nimesoma naye, hatukusomeshwa hilo jambo. Hawezi kujua Ishaq Nyamgunda bida sababu hakusomeshwa. Ndio maana anababaisha tu madrasa na kadha. Alafu mwisho kama nyie hivyo na sisi vingoma draw, ndio lugha gani ya kisomo? Ndio lugha gani msomi anasema hivi? Eti kama nyinyi basi kama hii bid'a na nyie bid'a, ngoma draw. Kama ni sunna na sio sunna. Endeleza. Msomi azungumzi hivyo. Msomi anajengia jambo alokujia kwa hoja kabla ya kwenda kwenye jambo jingine kwanza. Naktafi bihadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.